kasi iyo ntena wakachita uli ichi kumbula chihuta ilo livenge limoza la kukwana livenge yai ili chingachitika yai kwa mula fumu ini ntandi parazgenge kufumira mwose aga kweni ini nangana kuti ini panyake ninga sanga chinyake chizitu ima makumanya nte ura nchiweme ini ndinozgeke kweni oo ichi changuwa chumene chipepu chumene nte ura panyake ntapare mafumbo gana ndivivi pakati pavandu nyengu iye ndika pusu wakachumene na mafumbo kakupepuka enya ini ndinokondo kujeza kuti ninga zgore igu makumanya makura chumene umu ini ninga chitira makuvirika na fumu ndipo sange mlongosi Agan Bright wafika usiku uu mlongosi Ruth kasi we ulimuna mlongosi Ruth kudera huku ini ndiri oo enya ini ndiri na adresi apa ndipo yai ini ndirije enya ini ngamanya kuisanga ii kuwaru huku ini ngamanayo mkachikuwa makane ndipo ini ngalika kachikuwa makane kunyumba sono sange wa polisi mandikora ini ngruta kunyumba mbali Freeman iwe wize kuzakandibu mbora mpalile bire kuti ini nakalika kachikuwa makane kunyumba ini nguendesika kuambula license usiku uu. Ndipo ini nanguanagana kuti ini nanguanayo mkachikuwa makane. Ini nangasinda waka vya kufuara. Ini nangufika kumaya uu na dumulanga uteka wanyake nganira mwaruwiro. Ndipo nangulekezga na kufurumira na kunjira mkati. Nangusinda vya kufuara vane na kuchimbirisha kusika kuno. Ndipo ini nanguiza na la Lexicon. Kweni iwe ungamanya kutisanga ili nyungwe nyake kufuma mula. Kudanda uraya za karata ira, kusanga ine nga pokirapo ya imoza ihene kuruska ira, iyo mbweni ibenge karata iweme, ira ikaba iweme, ira ikaba chomene, iweme chomene, ine nga mpalirani ime kuti ine nga kavazga ya iye, kweni ine nga kuvara pa iye, ime makumanya. Ndipo ngatondeka kuisungirira iye makurutirira, ine nga sizuwa waka icho iwe ukayowoya, ndipo iye ikaba chomene, iweme chomene, ikarembeka umu msambizi mweneko paskuruwa kwenye kulembera. Ira ikaba iweme, dipo ine nkuonga ichi, dipo iyi kumpani imwe. Ime wanane, ine nkutengwa makarata kaminyake uyo wangaba wakususkana nawe pachoko. Wanane usange iwe ukurutirira nyengo yose, paliji minyake wakususkana nawe, iwe ukunangika. Iwe kwenye kuti usangane na kususkika pachoko makuti iwe ungamanya kupulikiska na kufufuza mabuzama. Ndipo iwe kunjira waka mchizgovezi chimoza chambura kusinta usangi iwe kuhune seska yae. Pamanyuma iwe kunjira masuzgo para iwe kuchita icho. Iwe kwena kuti urutiri renge waka mtazi ndipo usangi mnyake wakuti wasusane nawe. Ndipo wasasule mahungwa gako kamoza mkanyingo. Kula ma Afrika ini ngasanga nkarama zibiri zichoko zichoko. Ndipo izi zikababana machoko pachoko. Pafupufupi ngatiteura. Zamabanga mabanga pachoko. Karamu zanichi. Karamu ichoko ya nakazi. Ndipo sono izi zikawoneka ngatibabana machona. Izi zikama zichoko zichoko chomene ngatiteura. Zichoko. Tundu tuchoko tukutuwa chomene. Utu tukasabiranga waka. Ndipo ini ngakumba kutindirute natu kwa Amerika. Ini ngavika utu mshitatanga chatuyuni. Ini ngakumba kutindirute natu. Kweni ini ngatondeka kusanga uriwose wakuti netutemere utu. Nkwara uriwose. Ndipo iwe waka ndizomerezga yae ini kutindirute natu ku United States. Kwa mbla kututemera danga utu. Ndipo ini ngatondeka kusanga uu maafrika yose. Kwenu sange ima mkakumba kutimumanya makura kwa li ii gavangaramu panji yae. Uiti bipa msana pachoko. Ii kuyurenge ndipo yiku manisenge iwe kuti ii ndi nkaramu. Ntewura icho chikukupangisika iwe kumanya apo iyo ikayimirira. Umu ndimo iwe kwenye na kuchitira kamoza mkanyengo iwe kumanya kuchita ngati usasule maungo kurazika kumanyuma kuti umanye. Kweni sano isi tikukuya ya ingati nkaramu. Isi mbwenu isi tikuchite mawaka icho kuti vandu kuti vafumbenge mafumbo. Ndipo mafumbo ngati awo mlongosi Ruth ndi chomene nga wime chomene kwa ine. Ichi ndi ine kuchite maicho wanani. Ndi mtundu wa hini chomene gara awo ine ngutinga kutora. Kweni iwo ndi icho chikabachi weme. Sono ise tirinawa ganyake weme kakufundura. Mafumbo waka kapachikaya. Kuli mparazi kumanyuma makula machipinda cha kumanyuma sono ntena wakanfumba ine wakati. Maprofit vaviri vachifumbuzi 11. Kasi wafikengi pambere mpaturu undachitike. Panji pambere wandatoreke Israeli. Ndipo kasi... Sono huo ndi mtundu wa mafumbo awo gakukupiringizika iwe. Kweni mafumbo kapusu aga angati ili gari makula waka. Kweni sono pambere isi tinda yambeko tijeni sinda miske metu yitu kutitirombe. Vadada kukumanyikwa kutipala imwe mkava na viri mika 12 kubabika. Imwe mkasangika mtempire na valembe na vafinjeru kudumbira nanga nao maremba. ndipo iwo vakava iwo vakazukuma pa vanarume vakale ndipo vakusambizika makora mumalemba ndipo kweni kuona mnyamata mchoko wa virimeka pafupifupi 12 wakamanyanga waka kuvazukumisika waka mukulongosoranga malemba iwe wakava pa ntchito ya vadada vako iwe wanguyeuya kwa amama vako mukumanya yaye kuti ine nkuyenera kuva pa ntchito ya vadada vane kuti walongosole malemba na ving'anamuro vyawo vya uzimu ndipo sono ise tikulomba fumu kuti imwe kumanyanga umo ise tiriri vakufoka na vakulopwa na umo ise tiriri vakuti tingʼanangisika kuti imwe muvenge waka na ise usiku uwo mukaonekerwa ka mzimu mtuva ndipo mulongosolenge malemba kwa ise ine nkulindizika na kugomezika pa imwe ndipo sange ine nkachitapo pa nyengo iliyonse kuyezika kuvikapo mang'anong'ano akakane ndamwene panji kutandauzira pa nchinu chinyake cha ndamwene kuyezika kupanga ichi chipulikike ngati kuti ndiyo nthowa ine ndalongosolanga kuti ndiwo UNESCO jalani mlomo wane fumu ngati ndomwe imwe mukachitira kunkhalamo para izi zikamurotekera Daniel imwe ndimwe chiuta mwene yura ndipo zomerezikani ichi chive cha thunthu apo ichi tikugomeze pa mzimu mtuva nkulomba iwo uvumbuli wanka vinthu ivi kwa ise ndipo nthiura apo iwo kuyoya ivi pangani ivi vyakupulikikwa makora chomene mwakuti mwene uyo wangufumbafumba wamanye kuchipokerera ichi ndipo usange ili tikuzikora mwakusosokana na icho ine nyengo zonse ndiri kugomezekera nthiura zomerezikani mtima wane usekerere na wose fumu kumanya kuti ine ndasanga chinyake chipsha na nthawa inyake iweme ya fumu pakuti imwe mkati sandani malemba pakuti mwa iko imwe mukanang'ana kuti muli na umoyo wa mjirajira ndipo ndi iko angaka kuchitira ukaboni ine sono pamanyuma pa chisembezo ichi cha malemba ichi nadi chingamanya kuambisika mang'anong'ano akanandi na vinyake nthiura ndipo ine nkhulomba chiuta sono kuti mafumbo onse angaka kuoneka kuti kafumbika makora chomene ndipo mwanchindi nkhulomba mzimu mtuva wa zikore iwo mwanchindi ndipo makora chomene pakuti ise tikulomba ichi mzina la yesu na ku uchindame wa chiuta na kukukuzika kwa mpingo wake ameni pali nyengo zinandi kuti vyakulinga vya uzukusi kuchiri chonse vikunanga waka uweme wonse wa ichi ndipo sono mafumbo pamanyuma palemba ili ikafumbika sono sange ine ndiye wayenge mwapasipasi usiku uwo ine nakhula jino ndipo ine navikama mu iyi ndipo ine ningaphalazika yayi ine nkuzikitizika pala ine nkuphalazika ine nkufumisikapo ili ndipo ine pafupifupi nkuyimba likhweru Mrs. Billy Graham wakayiwoya nkhani pa iyo kuti kuchenusika kukulu chomene uko iyo wakamuona iyo kukava iye wakhula jino pa nthanzi ndipo iye wakakhula ili ndipo iye wakava na ndondomeko pa television nkhanira nyengo yeneira ndipo iye wakatondeka ili likava pambali pamodzi na minu kanyake ikakumanyuma pa iyi ndipo para iye wayamba kuyowoya iye wakaliza likhweru fyifyi kupolota pa jino lira ndipo iye wakati iye wakagwanda pa makongono kake kupemphiranga na kufumanga thukuta maminiti 10 pambiri television inda yambe ndipo pamaliro iwo vakasanga ili likamwa kufuma mbuluku lake kufika ku njove za sikapato yake imodza wa mamesenjara wakarisanga ili jino rakuchita kupanga lira ndipo Mrs. Graham wakayoya ichi za iyo na kudera uku ndipo ndiura ine ngarisanga ili mukachiduswa kachoko kapepara ine kugomeza ndire nako akanganira mbaibulo lane umu ndipo ndiura aka kalingati paraisi atachikura pachoko na kuvukupara ime mukumanya ndipo tikuenera kutaya aga ichi chikupangisika ichi kuoneka makora yayi ndipo nthiura ine apo ine inangova kuwarwa na mbale Robertson kumanyuma makula na iwo ine nkasukanga pa ili mlenje moza ndipo nkabenthura kachituswa ku ili ndipo ine nkayenera kuti ndirute nalo kwa dokotara kuti wakalinozike ili nthiura fumu isazikireko vitimbiko vyake sono ise tikuruta sono ine ndiyezikenge kuti ndimalizike lili lonse la aga usange ine ningafisika ndipo mbale Tony mauchizi wa chiuta ine ndiri nakutandauzira kwa loto lako ndipo ili likava liweme ine ndine kukondwa chomene kuona icho ndipo ndikutandauzira kuweme icho ine nkusachizike kuti ndireke kupereka ichi pa guru apa nthiura ine ndiperekenge ichi kwa iwe pawekha usange iwe ntha usange iwe kukhumba ichi mthawa iyo iyo wakanafumba ine usiku unyake iyo wakava na loto ndipo ine nkatondeka kumphalira iyo icho ili likava mpaka ine nkaruta kwa fumu ndipo nkapembera za ichi pamanyuma fumu ikavumbula ichi kwa ine ndipo ikandiphalira ine icho kukava kutandauzira kwake ichi nchiweme Ibundi makane ya wemi kwa iwe mbali etone. Sono mfumbora kudanka. Sono hini nkumanya waka yae apu nikadanka kuyambira. Kwa iwuose nga weme. Kwen sono iset yezi ya kutitireke kutura nyingu itarisho mene. Lipo panyake iset nga zaka marizi kapa sabata. Sange iset nga marizi genge yae iwo. Longo sora kasi kungana malavichi kutichilango chambula kumala. Mumatei 25:46. Kweni ndiro fumbo ilo. Nteura fumbo la chiviri. Kweni vana wa fumo waza mkuponyeka kuwara mumdima. Kasi icho pafupufupi ndichi mozi mozi ngati kupaponya iwo kuwara kumari njaliro wa chivuta. Enya sono tolani fumbo lino la kudanka. Ilo likusangika Matei Mtuva 20:25. Sono isi sono ine nagavazga yai aga. Nangu gala visika waka iwo kumanyuma makula. Ndipo na yezika waka mkumanya kwane kukawona iwo umo ine nkamanyira. Ndipo lane ima mjure pamoza nane mabai buroginu. Apo isi tikusambira ichi. Sono ine na kumbanga kutinitore ichi kufuma mula chioyero cha chigriki na loso. Mkuti ima mpulike chepa kudanga cha ichi. Ndipo ine kuchete imwa icho. Ndipo rapa manyuma isi tibenge nacho ichi mugose chigriki na ganyake. Ndipo sono ichi chivenge ngati cha kuzikitizga ntena na kusambiranga. Chifuwa ine nguhinara kutinipenje na kutola marimba kulikose uko ine ngamanya kukasanga iwo. Na kukavika iwo mumaru gawo vire makora. Sono walipo mnyaki wakukumba baiboro lakuti wakazigengepo pafupi. Usangiku kukumba kwezika mchanya wakulako. Ndipo ise na kukumezika ise itirinaga tatu panjiganai kumanyuma uku. Usange ima mkukumba kuti mazigenge marimba vire makora. Bale Cox, uliwe wizekuno ndipo unditorele ine mabaiboro aga. Ndipo ichi nchifuwe mekwa imwe. Usange iwe wangachita kuti walipo imoza. Ndipo iwe mbenu. Iwo kile waka nao, iwo usange, iwo kukumba, gana ndi ntiura. Ndipo mnyake uyo kukumba limoza, kwezika waka mchanya wakulako, mnyamata wizenge naro nkanila kwa iwe, onani. Ndipo echate kukumba kutituwa zikile ichi pamoza, ndipo mbwenu. Sono pakubazga uku na machapitaraga umariro, machapitaraga kudanga 7 ya buku la Wahebere, pala tamara kusambizga mkumanya. Mnyamata uyo wakulemba ivi, visambizwa ivi, mbali Mesia na mbali God, walinavyo ivi ndipo wakunuzikira kuvilemba ivi mabuku, ndipo ivo walinalo ili. Sono ndipo isi ndata chitapo ngati kufika hafu, isi takuwa ndawaka pachanya, ndipo ini nkwanagana kuti ivo wali kufigava ivi, ndipo wali kutoramo fundo zikuru fuma, na kupolishanga waka fundo zikuru, fundo waka zichoko zikuru za chisambizgo cha Wahebere, mbari Mesia wavenge nao nkanira masono sono, ya kudindika, waliosa uyo wakukakumba iwo. Sono ichi mkati umu, ichi chikuziska, iwe unga chita yae kumalizika waka ichi, mpingo wa uneni, chene ichi uundi mpingo wa uneni. Iwe unga malizika yae kusambizika kwa mbla kuambisika makai kisko na maganogano kabantu panandi. Iwe ukwenila kuchita, sono ine ndiri kutari pakuba msambizgi, ntangu manya kulongo sora baiboro na pachoko pose. Kwenine ntangu yezika kuti ndiyo yechi nyake, panji nanga nguchita chirichose. Kweni chakudanka kufumbanga, panji kufufuzanga chintu mkumanya kwa nekose za ichi. Hechi chikafumbika kwa ine na mbale wakutemweka usiku wa mara. Iyo wakati mbale Branham, mbale Seward nyengwe imoze wakayoya kuti iwe ungafinye kira pasi yae kulikose. Wona kuti iwe nyengwe zose ulinantowa inyake ya kufumirangu mu ichi, panji kufumako ku ichi. Ine nkati, enya chifuko cha icho, ine nyengo zose nguyeze kukanagana pambere ni ndachite chirichose. Mkuona, jipo ndiwara usange bandu wa kundufumba ine, ndiwara ine ningamanya kubapalida iwo ichumangano gane kakava. Mkuona, kweni ichi ndi usange iwe kukanagana makora. Ndipo pambere iwe ndachite chirichose, yeze kutora chigava icho chivuta wanga kumba kuti iwe utore. Ndiwara ichi chivenge chinonono nadi kuti ufinyekere pasi. Ime mgaringarira ya inyengo apo ahapo kayeze kuti wamfinyekere pasi Elia. Kasi ime mgaringalira nyengu apa farisi wakayeze kutuwa mshenyele pasi Yesu. Unani, iyo wakava nazgoro maribiro. Chifuwa chirichose iyo wakachita ichi makumbo la chuta. Ndipo iyo, umundimo iyo wakachisangiranga ichi. Sono umundimo isi kukumba kutiti chitire ichi. Sono fumbo la fumbika, isi etikalirirenge na fumbo. Longo sora kasi pngana malavichi kuti chilango chambula kumara mu Matei 25:46. Sono utekerezekani mwachero chomene waliyonse sono Matei 25:46. Ndipo ava vazamkuluta mu chilango chambula kumara. Sono fumbu ndakuti kasi longo sora. Sono lizwira kuti chambula kumala likwiza kufuma kulizwira kuti nyengo na nyengo ndipo nyengo na nyengo ndi chigama cha nyengo. Keche chingana mla waka nyengo ikuru mwakuti ngati kwa kanyengo. Sono sange imo mamazgenge waka ine kumanya yai uyo wakalimba mafumbo. Chifuka palije imoza wakalimba po sinalao pa iwo. Iri ntali kenara kumanalo ine kumba yai iwo. Wonani, kweni ama baza mkuruta mchirango chambara kumara, sono wonani, awo ndi wakwananga. Sono wakutimaika, mundu wakutimaika, iwa wangufumba fumbo, bazika wakalose la ili. Kweni varunji kuruta kuumoyo wa mirayira, bakwananga baza mjira mchirango chambara kumara, chigaba chinyake chanyengo. Kweni varunji valina umoyo wa mirayira, ime ntamu za mkuchisanga chirango cha mirayira. Chinga bako ya ayi, onane sange iwo bari na chirango cha mirayira, iwo bari na umoyo wa mirayira, iwo bari na umoyo wa mirayira, iwo mba kupono skeka. Onane, ichi chinga bako ya ayi, sono sange ime mla viskenge, fumbo lafumbika ilorene, likuiza ziora ilorene, mkuona? Ndipo ava, sono onane ine ndito renge kumanyuma apa, ndipo iwo mwatwente verse 44. Ndipo iwo na wose wakazgora wakati kwa iyo. Fumu, bauli apo ise tiza mkubana njara, bauli na nyota, na mlendo, na wankuli, na mgadi. Ndipo tika mtumikirani yae imwe. Ntheura, ntheura iyo watu wabazgorenge iwo kuti. Enya ine nkumnenerane imwe. Pakuti umo imwe mkachitira ichi kwa imoza kwa bachuku ava, imwe mkachita ichi kwa ine. Ndipo ava vasa mkuruta mchambura kumara, chambura kumara, chilango. Awo ndiba kwa nanga. Kweni varunji mumoyo wa mirayira. Mkuiwona mpambano, pahene valina chilango chambura kumara. Kweni chambura kumara ndi chigava cha nyengo. Sono sange ichi chikabenge chimozi mozi, ichi ndena chikalimbeka. Ndipo ava vaza mkuruta mchirango chambura kumara, banyake vaza mkunjira mumoyo wa mbura kumara. Mkuona, panji iwa vaza mkunjira mchirango cha mirayira, ndipo banyake mumoyo wa mirayira. Onani usange kuli chirango cha mirayira, kuti bakarangike nyengo na nyengo, ipo uliko wa mirayira. Iyo walina umoyo wa mirayira. Ndipo moyo wa mirayira ngumoza pera, ndipo uo ukwiza kufuma kwa chivuta. Chirichose chambura chiambi chirije umariro. Chirichose chirina chiambi chirina umariro. Mkuona echo ine ngungana mura. Sono lemba ilolene ilo muntu wa kutemweka wakazgora. Sono sange iwe ulitolenge ili mu la lexicon. Ndipo ava waza mkuruta mu enion kudumarikako na muwambu na kumoto nyanja ya moto. Sono ulizula kuti A-I-N-I-O-N likungana mula chigawa cha chilango. Mudikshonali la chigiriki nganira umu chigawa cha chilango panji nyengo ya chilango. Wanani iwa waza mkuruta mnyengo ya chilango. Lizgu ligwiriske ganchito ndi A-I-N-I-O-N, ion. Echo chikungana mula zinyengo, nyengo, nyengo ichoko. Ntewura rutaninaru irimu mkutantabuzira umu chingerezi. Yambla kumara ndi nyengo ya kupika. Wanani, ili likwiza kufuma kuchigiriki gao la nyengo. Lezgyo lakuti aeon, panji A-I-N-I-O-N. Aeon, likungana mula nyengo ya kupika ya chirango. Kweni pamanyuma vazgani ganyake, kweni ava vaza mkunjira muwamiira yira. Icho nchakulekana, wanani umoyo wa miira yira. Uwa miira yira likuiza kufuma kulizu lakuti umuyaya. Dipo umuyaya ukavavya chia mbinesi umariro. Ndi nyengo na nyengo. Sono hicho chikwenda lakuti chizgore ilo. Wanani, chifuwa sange imu imu vazgenge waka lemba mwacheru chomene. Imu mchivonenge. Ndipo ava vaza mkuruta mchirango chambara kumara. Kweni varunji, bakonanga vaza mjira mchirango chambara kumara. Vamkulangika kukwana chigawa cha nyengo. Panyake virimika bilioni ini nkumanya yae. Kwenye mwenadi mwamkulangika chifukwa chaza kwa nangazino. kweni mwakufikapo umakwananga kukavira na chiambi kwananga kuli na umaliro chirango chikava na chiambi ndipo chirango chiri na umaliro ndipo gehena likalengekera devuru na wangero wake mukuona vili makora sono ini ndiri na rimoza rinyake pasi apa kutindizgole iro mwamini tika choko waka lene iro ndiri rimoza la kutuwa kumangirira mu ili sono kweni ava apa kweni vana wa ufumu waza mkuponyeka mumdima kasi icho pafupufupi ndi chimozi mozi ngati kubaponyanga iwo kuwalo kwa malingaliro kachuta yae icho chingapa chimozi mozi yae sono iwe apa ukuyoya za chipikiro cha ukwati sono ndipo vana wa ufumu umola fumbikira apa vana wa ufumu ndi wa Yuda ndipo iwo wakaponyeka kuwalo mumdima ndipo iwo waliponyeka kuwalo mumdima ndipo iwo walikwendera mnyengo ya kutengera na kulira na kukukuta mino iwo wakaponyeka kuwalo mumdima chifwa ichi chikamanya kumpasani imwe na ine nyengo ya kutitirape kweni iwo nta wakaponyeka kuwalo kwa maringaliru wa kachuta iyo waza mkumuruwa ya Israeli ndipo Israeli umo kumasa wali yosa wa baiboro wa kumanyira wa kuyoyeka kutindivana wa ufumu konani ndi ufumu pangano umazuganyake chuta kuchitanga na fuko para iyo wakachita na Israeli awo ndivana wa ufumu sano ima mkukumbukira iyo wakayoya kula ipo Abraham na Isaac na Jacob maroga moza waza mkwiza na kukara mufumu panyenge wa maliro konani ndipo kuti Abraham, Isaac na Jacob waza mkuba mufumu Iwo wakava vantu wakutumbikika wa ufumu. Kweni vana wa ufumu waza mkuponyeka kuwalo mumdima. Sono uko kukwizira kuzinurika apa ndi mwenetengwa. Para mwenetengwa wakati wafika, apo iwo wakava vamwari wangonde wakaruta kukakumana na fumu. Ndipo iwo ntawa wakaiga mafuta garikosi mnyari zao. Ndipo vanyake wangonde wakaiga mafuta mnyari zao. Sono usangimu mlamisikenge, ichi ndi chitutu chiweme, uosi ya miyuda pamoza na wamitundu, ngati bakukanika. Sungani mumalingaliro kuti, pari maguruga tatu gabandu nyengo zose, miyuda, wamitundu, wakujibikamo, miyuda, wamitundu na mpingo. Usangimu matimbanizika hivyo, imwe nadi mutu mjirenge msuzgo para imwe mafika kuchivumbuzi. Wakutusanga imwe nta, umwa mishitabano nwaka yowera kwa ine nyengwa imoza wakati, bile mnyake uyewaya zgenge kubazga chivumbuzi kwa vengi na vigara gandu. Chifukwa, iyo wakati, pano pare mkwatibwi, pano pacharucha pasi, ndipo chinjoka chikalavula maji mamlama wake kutipange nkondo na iyo. Ndipo likati, ndiaura nyengwa yenejira apa mkwatibwi wakuyimirira ngata 144,000 chisambizgo chamboni za Yehova papiri la Sinai ndipo panyengo yene ira mkwatibu wali kuchanya yai yai imwe mkunangiska kuli maguruga tatu wa bantu wanani ndiko kuti muyuda wakukanika ndipo kuli mwari wakupusa uyo maji ntandi mbeu ya mwanakazi ndi wakukalapo wa mbeu ya mwanakazi au chinjoka chikubalavulira maji kufuma mumlomo wake. Chivumbuzi 11. Ndipo ndihura munenesko. Bayuda 144,000 wakava mkwatibu ya yi. Iwo ndi wakukalapo wa mpingo wa chiyuda. Ndipo chisambizwe chamboni za Yehova chana icho chikubapanga iwo ngati mkwatibu. Ine nkona yae umo imwe mngachitira icho. Chifukwa ndi mkwatibu ya yi. Ugusange imwe mlavisenge mchivumbuzi mula. Ile likati, ndipo iwo ndi vamwali, ndipo iwo ndi ntunguli, ndipo kasi ntunguli wakabanjani, iwo wakava, ntunguli wakava valonda batempili au wakarondera ngafumu kazi. Chifukwa iwo wakava, iwo wakava narumi au wakateneka, iwo wakava, kasi ima mangona, likati, iwo waka chikazuzuka yai iwo vene na vana kazi, iwo wakava ntunguli patempili. Ndipo ikava nambara ya kusankika wa chivuta wakatulapo kufuma pa Yuda wa kusoreka. Sono usange ima mlavisikenge, usange isi ya tingachitura waka icho paka nyengo. Ntewara ichi chivenge ngati kuti chakazikisika ichi malingariru yinu. Uko imwe nadi mgamanya, tiyani tijure chivumbuzi chipatro 7. Ndipo isi ya tisangenge sono uko icho hili likayowoya. Ndichi ndu chakutuwa. Ndipo pamanyuma pa ichi, ene nkawona wangiru wa nai wa imirira pamakona ganai gacharu chapasi. Sono ichi chukiana na Ezekiel 9, uku iyo wakawona kupasulika kwa Yuda, ndipo apa iyo wakawona kupasulika kwa mitundu. chivumbuzi chipaturo 7. Ndipo ine nkaona vangero vanayi vayimirira pamakona kanayi kacharo cha pasi vajanda mphepo zinayi mphepo chikunganamula nkhondo na mkangano kuti mphepo zileke kuputira pacharo cha pasi nesi pa nyanja panji khune lililonse ndipo iyo ndi nkhondo kujanda. Oh, sangeise tikapengena nyengo kuti tirute mukulongosora pafumbo ili chira chikachitika kula ndiko Russell wakatimbanizikira. Russell wakachima kuona ichi chikwiza, iye wakachima kuvenge kwiza kwa fumu Yesu kwambala kumanya kuti ichi chikava kudidimizikika kwa mpingo mukuona. Ndipo iwo vakuzizwa umo nkhondo ya charo chonse, nkhondo ya kudanga ya charo chonse. Unani ii kamara pa November 11, pa 11 koroko mumuhanya, mwezi wa number 11, tazra number 11, dipo orara number 11, dipo nganira pa manyuma pa icho. Ubabatizo wa maji mzina ra Yesu kafumbukwa na ubabatizo wa mzimu mtuva kumpingo. Ndende, para ii kati ya marawaka. Usange ime mchitorenge ichi mchivumbuzi, umoise tikashimangirira ichi pamoza, ndipo pa katikati pa mwiro wa Philadelphia na Laodikea. Ndipo pa Methodist pakabana mwiro wa Philadelphia chitemu machapa ubale. Ndipo mwiro wa umariro, mwiro wa mpingo, ukaba mwiro wa Laodikea, ukaba mwiro wa kufunda. Ndipo iye wakayo ya mkati mula, inenda kazika murgango, murgango wa kujurika panda spino, murgango wa kujurika. Ndipo usange ime mwarutisenge malimba awo kumanyuma, ichi chimangirirenge utenga wose nkanira mumaroga moza kula, kutichimuona sikani ime ndende. Wanane, apa kutichirichose chikava dada mwana mzima mtuva mwubabatizo, chene icho ise tinjirenge mwichi mwakurunjika, chene icho mwakufika hapo chikava chigomezo cha katolika, ndipo ntachi sambizgo cha chikristu. Yai bwana, ine mbwenu, ise tirinaro ilinganira apa usiku uu kutinjire mwili na la lexicon na loso. Mkuona? Enya bwana, ndipo na madawuko na oso. Ntawa kabako mnyaki wakababete zika ngati ndeura mbaiboro. Panji ntamu virimika vya kudanga 600 mbaiboro katilalembeka. Ndipo ene nkamanya kusimikizira ichi nkanira apa kubiriska nchito chisambizo cha katolika. Kutindi ibu vene awa wakayambiska ichi na kuwazirana na kupungulirana. Ivi vikiza kufumakula vikanjira mpingo wa Wesley na kumpingo wa Methodist. Pa Methodist wakaenda nacho kufika ku Baptist. Baptist wakaenda nacho. Ndipo ichi charinditi chisambizo cha utesi. Ndipo nkamanya kuzaso mbaiboro na kusimikizira kwa imwe kuti mbaiboro likayo ya kuti. Imwe mulina zina ilo imwe mkukalira umoyo. Kweni ndi imwe wakufa. Uombo nene skondendende. Ndipo ibo wakava, ine nikamanya kusimikizgira kuti baiboro reka sambiza kuti ibo wabati wagwirisenge nchito zina wake mubabatizo kufika kumuwiro wa mdima kukulingana na muwiro wa chinayi wa muwiro wa mpingo, muwiro wa mpingo wa Pergamo. Ndipo iyo wakayo ya mwene mula mnyango ira ya virimeka 1500 ya miwiro ya mdima uliwose ukati iwe ulina ungweru uchoko wa kalako chifuwa chakuti walikana ya iznarane. Para ichi chikati chafika kwa mwira unyake ula kudera kula mwira wa katolika. Iyo wakati iwe ulina zina ilo iwe ukalira umoyo kweni ndi wakufa. Ndipo iwe wakana iznarane. Apo ime muli. Mkona, ichi chikumangirira wakapa moza chitusu chikuru chimoza chakutowa baiboro lose. Sono wanani ichi. Kujanda mpepo zinai. Ndipo ine nkawana mngero mwenyake wakwela kufuma kuchanya. Walina chidindo cha chivuta wa moyo. Chidindo. Sono wakasi chidindo cha chivuta wa moyo ndivichi. Sono ime babali wa Advent mewa yangi kuti kusunga danza la chipumulo. Ine kukumba kuti ime mwendoneska ine mwamaremba. Ichi mulije mula. Mulije maroga moza kakachita ichi. Ndi chidindo. Usange ime mwazgenge by Efeso 4:30. Nkanira mwaduviro. Ima manyenge kasidindo cha chivuta wa moyo ndivichi by Efeso 4:30 wakuti munga kwenjerezganga mzima mtuva wa chivuta mwa mwene uyo ime murugudini mizikiramo kufika kudanzi la uombozi winu. Ntampaka kufika kuchisimuso cha kurondezgako kwenye riri na chivikiriro cha mjira ira. Munga kwenjerezganga mzima mtuva wa chivuta mwa mwene uyo ime murugudini mizikiramo mpaka kudanzi la uombozi winu. Onani usange by Efeso 4:30 ntama kuyo ya icho pamanyumu matorani vya kulimbeka vino vya kumpepete ndipo yenda nacho ichi ulendo wose mumalimba mula ndipo fufuzani ichi. Sano kudidimizgika mpaka kudanzira uombozi wino vakubana chidindo cha chivuta wa moyo. Sano kumbukirani mzimu mtuva ntawa kasambazgika ngati ubabatizo wa mzimu mtuva mpaka parankondo ya number 1 ya charchose ikati ya mara. Ise itakundulira waka chitu chikumbusko chitu cha goride pirimika 40 panchirimika cha number 40 cha chikumbusko. Ndipo iye wakachemerezga na rizurikuru kubangiro vanayi umune uyo kukapika kuti wapoteke charo chapasi panji nyanja. kuti kupweteka chalo chapasiyayi nesinyanja panyikhuniliri lonse mpaka ise tidimizike vatebeti tsono imwe mukukhirira kufumbo lino vana onane vatebeti vachikuta witu pachisiko chawo kupweteka yayi kupwasula chalo yayi kuzomerezeka yayi bomba la atomike lipulike kuvana chinthu chakukwanira yayi mpaka vatebeti vachikuta witu vadidimizikike tsono sanga ise tingaluta nacho kumanyuma na kuchirondezeka kumanyuma kula umo kuti kuti nanga ndipa kumana kwa nkhondo ya chalo chonse mu volume ya chiwiri para chilongozi Allen Bay wakati warwa mpaka iye wakafika ku mpaka za Yerusalemu ndipo iye wakatuma wakautenga kwa fumu ya ku England ndipo wakati inakukumba yayi kupulizika msumba pachifukwa cha kupatulika kwa ugu iye wakati kasi ine ndi chitevichi iye wakati pemberani ndipo iye wakauluka pachanya pa ugu kama zaso ndipo para iwe wakati pachita iwe wakati Allen Bay wakwiza ndipo mukababina Muhammad mwenemura wakanaana kuti iye wakati ala wakwiza ndipo iwe wakakwezika mchanya ndembera ituva ndipo wakatera ndipo Allen Bay wakanjira mu Yerusalemu ndipo wakapoka ugu kombola kulizika futi kukulingana na mauchimi uombo nenesko ndipo wakawezikira ugu kuva Yuda pamanyuma iwe wakakwezika Hitler kuti wazikizika Yuda na kulikosa charo zingirizike ndipo wakawezikira iwe mkati mula ndipo Bible kati iye wati wapelekenge iwe pamapapindo kanombo ndipo pala iwe wakati vayamba kuwerako Life magazine na iyo ikalemba ichi masabata kachoko kajumpa uka iwe wakiza nao umu masavu zandi kunjira mi Yerusalemu ndipo iwe wakaruda kukakizika vachiku Kuruvara pa msana wawo, iwo waka wafumba, ine ndira nacho chose parekodi na chitutuzi, ndipo iye wakati kula kulindembera ya nyenyezi nai ya Davidi, ikulindira kula. Ndembera ya kare chomene mcharu, nyango ya kudanga po iye yikakwezikika pa filmika 2000. Yesu wakati, para kuni la chiku yuri kumera mpukira zake, mwira uuza mkujumpa yayi. Ndipo uku iwa wakizanga na machakuru menemula, ndipo wakati, vichi kasi ima mkwerako kutemza kafiri mcharo cha kubabikira, wakati yae isetafika kutitza kamone mesia. Ndipo mbali ningu kupalira iwe isetiripa murgango, kula kulivanchito, iwe vene awa kulindizia kutangali kula. Ntaguru ili lava yuda ilo rangamanya kumpusikani ima mfumeko kuminu ino kafeki usange iwa vangachita. Huyo ntande miyuda uyo iyo kuyoya. Kwenye ndi iwo kusika kula au wari kusunga marango na vintu. Ndipo ntane nanga baka manya kutikukawe mesia. Ndipo mbale kustokhom bale Petras wakatumela milion iwo gachipangano chipsha. Ndipo para iwo wakati baka pokera iwo. Iwo baka gavazganga iwo. Iwo wakati enya usange uyu ndi mesia. Tia ntimone iyo wachite chimanyikwiro cha mprofeti. Ndipo isi temgomezgenge iyo. Msamba uli kutumiki wane. Ine nkava mkatikati mwama ora gavivire gavipata mu Yerusalemu kuti ndinjire. Ndipo ine nkava ku Cairo, Egupto. Ndipo ine nkaindanga chakudira kwenye kura. Ndipo mzima mtuwa wakati kurutako sono ya yi. Ine nkaganagana, ine nalingaliranga waka. Tikiti wane na gula kare, ine ndire pavulendo wane. Manarumi wari kuwalu kula kutu kumane nane, gururonse, skuru na vinyake ntihura. Ine nkayenda makurutiri rapo pachoko, ndipo mzima wakati kurutako ya yi, kurutako ya yiwe. Ine nkawerere kwa gulisa matikiti ine nkati, ine ndigwirisinge nchito ya itikiti uyu, ine nkukumba kutendirute ku Athens, Greece, kupirira Mars. Ndipo iyo wakati, enya tikitu wako kupana kuti mkuruta ku Yerusalemu bwana. Ine nkati, ine nkukumba kuruta ku Athens maro makuruta ku Yerusalemu. Mzima mtuwa wakulindizika, uralira richari ndafike, ichi chiri makura waka ya iyi. Wanani, wakadidimizika vatevete vachivuta witu pachisiko chawo. Kuti kupweteka chalo chapasi ayi, mpaka ise tididimizike vatevete vachivuta witu pachisiko chawo. Waliyosa wakumanya kuti icho ndi chidindo cha mzima mtuwa, wanani. Ndipo ine nkapulika nambara ya iwo au wakadidimizika. Sono sangi iwo ndi vayuda yayi, wanani ichi. Ndipo kula wakadidimizika 144,000 wose wa mafuku. Kwa gavana wa Israeli, mkavavye wa mitundu ma iwo, hapo ndi panyengo ya umariro. Unane, fuko la Yuda 12,000, fuko la Ruben 12,000, na kurutulira kukira, Gadi 12,000, Neftali, ndipo ulendo wase kukira kufika kwa Aseri. Na Zablone, na mafuko wase 12 aga wa Israeli, ndipo 12 kwa ndanisa na 12 ndivichi, 144,000. Para 144,000 vayuda, vamitundu yayi, vayuda, icho chirije cha kuchita na mkwatibwi. Ndihura wa mboni za Yehova ndi mtesi pachisempizgo chawo, Baiboro rikuwa ya pakwere kuti iwo ndi vayuda, ndipo ntava mitundu, iwo ndi wanchito vachuta, ndipo wamitundu ntawo kwa nanganirika kuti wakawa wanchito, isha ndise vana vanarumi na vana vanakazi, ntava nchito. Sono vazikani kunyake kose kwa hili, ngati muntu uyo wakaganga chimwa maji wakati, icho nchweme, kwentie ntive na vya kusazikira hapa vya ichi, uviri makora, chihute wali na vinandi vya ichi apa, sono wanani waka, sono isi tiripa verse 8. Ndipo fuko la Zablon wakadidimizika 12,000, wose fuko la Joseph wakadidimizika 12,000, wa fuko la Benjamin wakadidimizika wakaba 12,000. Wanani, Yohani pakuwa meyuda wakamanya waliose wa iwo, wakakawona mafuko 12 wa Israeli, 12,000 kufumapa fuko lirirose, 12 kondaniska na 12 ndi 144,000. Awo wali hapo, ntambingo wa yuda. Baiboro rikayoya apa, iwo wose wakabavana wa Israeli, fuko lirirose la kuzunulika. Sono wanane, verse 9. Pamenyuma pa ichi, sono apa wakwiza mpatibwi. Pamanyuma pa ichi nengawona wanane mzinda ukulu upakavangye munu wakamanya kupenda. Apo palintunguru zinu za pete mpire, iwa vari waka 144,000, kamaro kachoko waka, varonda waka wachoko pate mpire au waza mkuwa na mpatibwi, vake waka, vakumperekezga waka vake. Apo ndi 144,000, ndi vakumperekezga mpatibwi, ntunguri pate mpire. Unane, kumanya, ini kumanya ima mkuruta kumanyuma kudera uku kula 14 ndipo mkuti. Chifukwa, iwo vari na mkwatibu kurikose iwo. Nadi, ntunguri zikuenda na fumukazi kurikose uko iyo wakaruta. Unenesko, kweni kasi iwo wakawa anjani, iwo wakawa chinyake hai, kweni wakuperekezga. Tipo icho ndindende icho lembali kuyoya kuti ichi ndicho wakawa apa. Wanani, ndipo pamanyuma pa ichi, ndipo wanani mzinda ukuru uwa pakavavye mundu wakamanya kupenda wa mitundi yose, vachibale, vantu, lalirime. Apo pale mkwatibu wine waba metundu wakwiza, vili makora. Ava vaka imirira pantazi pa mwanamberere, apo pale mponosi wawo, mwanamberere, ntadango, mwanamberere, uchizi. Vaka vwarekika minjirira ituva, unani mwamamini tika choko. Tuwane usange minjirira ituva, ntandi urunji wa mtuva, na mikama mwokolawo. Ndipo iwa vaka chemerezi kanali zikurikuru, usange ichi ntandi chisisimuso cha Pentecoste, ine kapulikapo ya ichimoza. Kuti chiponosko kwa chivuta witu uyo kukara pa chizumbe na kwa mwanamberere. Ndipo vangire wose vakaimirira kuzingirizwa chizumbe, ndipo varara na vikoko vinayi, vikawa pa pantazi pa chizumbe pa visiko vyao, ndipo vikamsopa chivuta. Kuti ameni tumbiko uchindame vinjeru kuonga nchindi mazaza mkongono, vive kwa chivuta witu mirayira na mirayira. Ameni. Icho chikupurikika ngati nyengo ya ungano wa pamsasa, chikuchita yae ichi. Uza mkubako, wakava anjani vara 144,000 na pachoko pose. Namba yukuru iye iyo kukavavye mtu, wababari mose, malirime na mitundu. Kuchuona yae iwe mbwezi wane wakutemweka. Sono wanane, vazikani waka ili. Sono, ndipo imoza wavalara wakazgora wakati kwa ine. Kasi mbanjani ava, ndipo au vavwera mjirira ituva. Ndipo kasi vafumangu iwo. Mlara wakayoya kwa Yohane, uyo wakaba myuda, uyo wakaba manya 144,000 wakati. Sono iwe wabamanya iwo, iwo wose ndi wayuda. Kweni kasi awa mbanjani, kasi iwo wakafumirangu. Mkuona icho mlara wakayoya, yumoza wabarara wakazgora. Awa ndi balara pantazi pachizumbe, wakandizgora inekuti. Kasi mbanjani awa vene awa wavwara minjiri la ituva, ndipo kasi iwo wafumangu. Sono ise tose dikubamanya wayuda na panganulawa na vinyake ntiura. Kweni kasi awa wakiza pauli, sono wanani. Ndipo ine nkati kwa iyo, bwana iwe ukumanya. Ine nkumanya yai. Yohani wakati, ichi chindi jimpa waka ine nkumanya yai. Ndipo iye wakati kwa ine, ava ndi iwe vene awa wakafumira kukusawosika kukuru. Kwa iziramo viyezgo na maurwane ganandi aga kutombo zikeka na misampa inenda fika kare. Mkuwana, ava wafika kufuma kukusawosika kukuru. Ndipo wachapa mjitira wawo mumpingo. Kasi icho chikupulikika makora. Vachapa mjitira yawo. Ndipo vaituviska iye mundopa za mwanamberere. Ivo walipantazi pa chizumbe cha chivuta, ndipo wakumutumikira iyo mahanya na usiku. Ndinjani wakunditumikira ine minyumba yane, mori wane. Ndi unenesko uo, ndipo mtempiri rake, Uyo ndi mwene uyo okhala na ine mnyumba yane na mchuma chane, ndi muoli wane. Iyo ndi mwene uyo okhala na ine, ndipo kuchapa mana ya gane, ndipo kundinozikiriska vintu ine. Ndipo iyo mwene uyo kukara pa chizumbe wati wakalenge pakati pao. Oh mwe, tekiriskani? Ndipo iwo waza mkupulika sunjara yaye, waka wanika ngati kuti iwo waka ponya vya kurga pachoko pa kuiza mtuwa. Nesi iwo vati waza kapulike sunyota, nesi zuva liti liza mkupara suyai pa iwo, nesi kutukira kulikose. Pakuti mwanamberere uyo wali pakatikati pa chizumbe waza mkuparikesika iwo, ndipo waza mkuparongozikira iwo kumbuweza maji. Ndipo chauta waza mkupuputa masozi hose kujisolawo, hapo iyo wali, hapo pali mkwatibu wino. Apo palivino 144,000, apo palivanchito vino, ndi uravana wa ufumu apa mundu kutimweka iwo ngufumba fumbo, ndi uyo ngufumba fumbo la kupatulika ili. Ine mkanangana na kutipanyake, ine nangulireka kumanyuma ukumu pamaronganyake. Kweni para iwo baza mkuponyeka kuwaro, ndachi kunganamula kuti iwo baza mkuponyeka kuwaro kwa marengariru waka chivuta. Iwo mkuponyeka kuwaro kwa pindu la uzimu paka nyengo, wanane, paka nyingu kachoko waka. Chifuku haparam profetu wakati wawona Israeli mnyingu iyo uko iyo wakarazganga iyo wakati. Enya kasi Israeli waza mkubako para chipumuro chiza mkufumesikapo. Ndipo ndipo iyo wakuguliska pa chipumuro chimozi mozi nkada ziranyaka lidirose na vindivyose hivi. Iyo wakati enya kasi Israeli waza mkuluwika kwa tuntu. Iyo wakati kasi kuchanya nkutari uli. Kasi charu chapasi cha kuzama uli. Yesika ichi na ndodo iyo yiripantazi pako. Iyo wakati ene nga chita yai. Iyo wakati nesi ene nga mruwa Israeli. Ya inadi Israeli waza mkuruwika yai. Jaura ima wanane. Chambla kumala na mira ira ndivinviri vya kulekana. Israeli wakaponye kakuwaro. Kwenye nta kuwaro kwa maringariru wa chuta. Ndipo paulo soku yoo ya ichi kudira huku. Usangeine nkavenge na kavenge na nyingo kutindibazge. Jaura ini maruviru nga manya kufika kulemba ilo. Ine nga manya kwa zunura iwo kwa imwe. Wanane au kakwiza pa maringariru wakane. Paulo siku yoyanga kudera kula, wakayoya icho kuri iseba mitundu tipulikire, umuise tika yendira na icho ise tika chita. Mkuwana, chifuwa sange chivuta wakawulikire la ya mtapu kudanka, wanani, lipo iseba kuwa waka wakufichatiki kamo, wanani. Ndipo Israeli, uyo wakaburumutuzgika paka nyengo, iyo wakayoya. Paka nyengo waka, Israeli wakaburumutuzgika. Uombo nenesko, kweni chidiko chiza mkubenulika kujisolawo. Ndipo hapo ndipo nipapo wa mitundu wa umaliru wa kubabika mfumu wa chuta. Hapo ndipo chidiko chao chikubenulika kumasu wa Israeli. Ndipo iwo waza mkuti, uyo ndi mesia uyo isi tikali ndizganga kutitimuone. Uombo nenesko, kweni mrigango wa mitundu wa jarika. Garava ya jarika. Kula kulijeso uchizi wakarako kuwa mitundu banyengo ira. Sona ini ngutora nyengo yose pafumbo limoza. Ndipo mnyake wakuti, sona iwo fikengi kwa yae kulane. Enya, iset frumirenge ndipo tiwane usange iset ingafika kwa yae kuili. Vili makula, hapa pali limoza ritari. Ndipo chigaba chirichose cha ili icho manakazi wakafumba, panyi manarumi wakafumba, panji kwali ninjani, chiri makora. Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world. Ndi unenesko yae kutifumi Yesu ntawa wakafukira charu chose, kungana mula wari yose mcharu. Kweni mpanyiko, sona ini nga manya kulongosura icho, kweni iyo manarumi mpanyi mwanakazi, wali uyu ndinjani, kakuoneka ngati ndi maremba kwa mwanakazi. Kweni mpanyiko chifukwa cha ava, mpanyiko chifukwa cha ava mafuga wa vyose vya charu, awa vadada wako mupa iyo. Ava vene awa pambiri charu chindaveko, chuta wakawa mikira nkanira kuumoyo wa mirayira. Wakati wafasanga iwo kukulingana na kukondo kwake yeka kuweme. Mwa kufikapo uombo nenesko. Uombo nenesko nadi. Yesu wakafira ntakuti waka iyo walinachirato. Tiendi wane. Ine kukumezika kuti iwo wakubanzika fumbalikwiza pa ichi. Lemba kwa mbala nkaiko liku tipalira isi kuti ava ndi vene awonta vaza mkuba. Ndi iwo vene awonta vaza mkupono sikika. Ipo uombo nenesko ndende. Lemba liku tipalira isi kuti valiko vantu au vaka mikikiratu na chuta kuti vaza mkususika. Kasi ima mungatema kuti mvazge icho. Nti ura ichi nyanguzose chivenge kuwaru kwa maringaliru inu. Vili makora. Tienti jure sono kubuku la Yuda. Yuda kuyoya apa. Yuda mteveti wa Yesu Kristu mnunguna wa Yakobe kwa iwo vene awamba kutubusikika na chuta dada. ndipo vakasungika mwa Yesu Kristu ndipo vakachemeka. Mukumuona uyo iye wakumulembera iye wakwananga yayi nta chisopo cha uneni pira kweni kuba kutuvisikika na vakuchemeka unani iwo vene avo valikale mu ufumu. Lusungu kwa imwe na mtende na chitemwa viandanisikike vakutemeka ine nkupereka mambo wose kumulemberani imwe za chiponoso cha waliose chikamacha kukumbukira kwa ine kuti ndi mulembereni imwe na kuti ndi mchisikeni imwe kuti imwe mfikirilepo chomene pa chipulikano icho nyengo imoza chikaperekeka kuvatuva. Pakuti pali vanthu vanyake vanjiramo mwakubisirizika awo kale vakamikikirati kukususikika uku uli vakutolera uchizi wa chiuta witu muvya wakawaka vakamikikira thukale nta kuti chiuta ukakhala kumanyuma pa chizombe ndipo wakati ine ndipo nosenge munthu uyu ine nditayenge munthu uyo icho chikava nthaura yayi chiuta wakafwa ndipo pali Yesu wakati wafwa mphepisiko ikabenekerera charo chonse kuva ya munthu waliyonse kweni chiuta mwakumanyiratu nta kuti iyo wazamkhumba iyo wakakhumba yayi kuti munyake watayike iyo wakakhumbanga waliyonse kuti waponosekeke chira chikava chake chira chikava chakulinga chake cha miyirayira kweni usange iye wakava chiuta iye wakava manya awo wazamkuponosekeka na awo wazamkuponosekeka yayi usange iye wakamanyenge yayi ipo iye wakava chiuta wambula mphaka yayi teura baibulo likusambizika icho kuti ise tingamanya usange ise tikapengena nyengo kuti tijule uku mu Varoma chipatulo 8 ndipo ime mngamanya kumanzika ichi Varoma chipatulo 9 marowanyake kanande mbaibulo Vaefeso chipatulo 1 ipo ime mngamanya kuona kuti chisora cha chiuta mwakuti ichi chingamanya kuyima chakukhola chiuta wakapereka pangano lambala kuti mwakwanirisika chinyake iye wakatuma Yesu kuti wazakafukire iwo vene awo iye wakavamanyiratu mukuona nthaa kuyoyo wake kuti enya ima mukuti chiuta ukumanya yayi kwali iye wazamkuponosekeka panji yayi chiuta ukamanya kuti imwe mzamkuponosekeka panji kwali imwe mzamkuponosekeka panji yayi pamberi chanthu chindaveko panji iye wakava chiuta yayi kasi imwe mukumanya ichulizo lakuti wambula mphaka likung'anamula lapesikani pa penjani mdictionary ndipofufuzani kasi lizwi lakuti wambula mphaka likung'anamula vichi chifukwa iye wakaimanya mphanthi iliyonse iyo iza mkuva pa charo chapansi chibenene chilichonse kamchenjezi waliyonse nyongorosi iliyonse iye wakachimanya ichi pamberi ivi vindaveko panji iye wakava chiuta yayi nadi iye wakachimanya ichi viri makora nthaura mkati mula chiuta ntha ndina wakayoya yayi kuti ine ndikutolenge iwe ndipo ndikutumenge iwe kugehena ndipo ine ndikutolenge iwe ndipo ndikutumenge iwe kuchanya chiuta ukakumbanga mose imwe kuti murute kuchanya kweni mwakumanyiratu iye wakamanya kuti imoza wazamkuva kuwambula kweni lera ndipo imoza mnyake wavenge wakuchindikika ndipo mkristu mukuona ipo iye wakanena kuti wamtume Yesu kuti wazakafwe kuti waponosike munthu yura uyo iye wakamanyiratu uyo wakakumbanga kuponosikika kasima mukupulikisika ichi sono lavisikani kuno malemba mwambula kukayika kuti pali raisi kuti ava ndi iwo vene awo wazamkuponosikeka yayi ipo usange mphepisiko ikabenekerera wonse mtundu wonse wa Adamu ndipo vanyake vakatayika chifukwa chakuti iwo vakajitwala iwo vene vakuyenerera phangano yayi panji chakuvanozikira ntha vavenge vaku kumasuka iyo wati yivenge nkhongono ikulu kurusika maplani ka miyirayira na viratu vya chiuta mwene nkhongono wati wavenge munthu sono pa fumbo la chiwiri ili wakufumba kasi kukumba kwa kumasuka kwa munthu kuzamkova kwa nkhongono ikulu yayi kurusika maplani ka miyirayira na chiratu cha chiuta mwene nkhongono yayi mbale wanne panje mlongosi yayi nadi kulije chinyake cha nkhongono za kurusika kukumba kwa munthu kungalinganizikika yayi na chakulinga cha miyirayira cha chiruzuko cha chiuta ichi chingachita yayi wonani sono fumbo lako lakudangala nkuva makora fumbo lako la chiwiri lingava yayi mbwezi chifukwa wona wona umo ili lalembekera apa wona kasi kukumba kwa kumasuka kwa munthu kungava kwa nkhongono ikulu yayi kurusika maplani ka miyirayira na chirato cha chiuta mwene nkhongono chifukwa yayi nadi kasi kukumba kwa munthu kungava uli kwa nkhongono ikulu kurusika chakulinga cha chiuta mwene nkhongono ndipo munthu mukabiro kake kakuthupi kuti wakhumbe icho iye wakukhumba kuva cha nkhongono chamene kurusika icho wamiyirayira chiuta kufikapo wangamanya kuva yayi nadi ichi chingachitika yayi wonani chiwuto mjirayira uyo chakulinga chake nchakufikapo kasima mga yawa ya uli kuti mundu wakutupi pasi pano kwa liye wangava murunji uli tipo iyo panyake wangava virato vyake mtu wa yose vingarengene zika ya ina ichi chirato cha mjirayira na chiwuto mwene nkongono mlongo soko yawa ya kumbare Branham Enya pepani ini na kumbanga waka kuti difumbe fumbo ndipo iwe wapulikisika yae icho ini nkongana mula apo Enya vile makola mlongosi Neko gomezi kayai icho mtuwa ili yose. Uo mponenesko. Oo enya ine ipo ine na masika maujira ili. Uona. Bire makola. Enya. Iwo kuneneska ndendende mlongosi. Nena ngumanya yae kutula ngubalako fumbolako. Bire makola. Kwene wona. Uko ine na kusanga ichi apa. Uona. Sonoreka ine ndiwone. Kubenekerera mtundu wose wa Adam. Ndipo banyake wakataika chifuwa chakuti. Iwo wakajitora wakwenerera yae iwo vene. Ivo veneza chakubano zikikira chake. Kasi kukumba kwa kumasukwa kwa mundu kungaba na nkongono ikuru yae kurusika maplani kama jirajira na chalato cha chivuta mani nkongono. Unani, ine na kutanda kuzira maujira gano wano la kukula. Enya chalato cha mjirajira cha chivuta mani nkongono. Enya, icho ucho kukazikisika ichi. Ine kusachizia kuti waliyose wakupulikisika icho. Ima mkuchita, kuzikane mchanya mawako ino. Ichi ndi chirato cha mjirajira cha chivuta mwene nkongono na di chivenge cha pachanyachomene kuruska icho mwantu wangachita. Sono. Ine kupulikisika yae kubara pa ubabatizo wa maji mchipaturo 28 cha verse 19 la Mateo. Kasi ichi chingana mlavichi. Enya sono panyake ili nita linditore linge ine kweni minitipera. Ipotie ni tifumbe minyake wajure pamoza na ine usange ima mga kumba. Kumateyu chipaturo 28, ndipo verse 19. Ndipo isi tiwone nge kasi mungu ndinjani 25. Sono ichi chimpange nge ima vangongono usange ima mkarenge wakana ichi. Ili ndi weme ima wanani. Ili nda uneni yae. Kweni hiri ndi sono ise sono hapa ndipo bandu wakuyeze kuyoya kuti muri kususkana mbaiboro sono ina kukumba kuti minyake wajure ku Matei 28:19 panji yai ina kukumba minyake Matei 28:19 ina kukumba kuti minyake wajure ku Milimo 2:38 iwa ulina baiboro lako apo mbale Neville ndipo ina kukumba kuti mwavazike mwaveni sono ndipo ina ndi mwona sikeninge ima kususkana kwa chero mbaiboro ndipo icho baiboro vandu wakuti baiboro ntali kujisuska iloreka ina kukumba kuti imwe mlingalirepo ichi ndipo ichi chikupangisa nkwanda za masambiro kumara mahara kwenye ichi nchipusu sono ine ni vazengi Matei 28:19 imwe mundrondezika ine ndipo banyake wa imwe na Milimo 2:38 mwenaro ili rakunosikeka ine ndi ambirenge ku verse 18 ichi ndi chipaturo cha kujalira cha Mateyu. Ndipo Yesu wakiza ndipo kayoya kumake vasa. Wakayoya kwa iwo kuti. Mazaza wose kapika kwa ine kuchanya na mcharo cha pasi. Kasi mazaza kwa dada galinku. Usange mazaza wose kuchanya na chako cha pasi kapika kwa Yesu. Chivuto wakababia mazaza nyinguira. Wakabaya iyo. Panje kasi iyo wakayoya waka nkani. Kasi iyo wakachezenga po waka. Iyo wakangana malaichi. Ima mkukumezi kayai kuti iyo wakangana malangaichi. Enya usange mazaza wose kapika kwa iyo, kasi mazaza kachivuta kakavangu pa nyingo ira, iyo wakavachivuta, uo mbonenesko. Licho chendu cheka pera chiriko kuichi, licho cheka chikavako, wanani, iyo wakavachivuta, panji wakavako minyake wakakarakula, wakabana mazaza, walije aga mtuwa ili yose. Mkuona, ndiora ima mkachita yae, ima mkatimbenizika yae ichi, isi atishipulikisikenge icho nkanira mkati pachini chene chira apa, viri makora. Mazaza wose kuchanya na charo chapasi ndi kuchanya na mcharo chapasi. Ndiora imwe rutani, mkasambizike mitundu yose kubababatiza nga iwo mzina radada, naramana, naramzima mtuva. Kubasambizike nga iwo kutiva sungirire vindi vyose hivyo ine na mlangulirane, wanani, inendire nangu mwenyengo zose nanga nkufika kumaliro wacharu. Milimo 2:38, sano mnyake wavazge. Lindizgani minitipera. Milimo chipaturo 2:38. Sono tegerezgana mwachiru chomene sono ndipo mkale wakachete. Ndipo isi eti wanenge sono. Sono hapa ndi mazubateni pa manyuma pakuti Yesu wakati wapalira iwo sono. Matei 28:19. Ndi ura rutane mkasambizike mitundu yose kwa babatizanga iwo mzina radada la mwana na la mzima mtuva. Sono Petros pakati pajumba mazubateni. Iwo ntawa wakaparazika pa utenga unyake. Iwo wakaruta machipinda cha mchanya cha Yerusalemu. Ndipo wakarindizika kula mazubateni kuti mzima mtuva wafike. Kasimbalinga wakumanya icho mumaro aga. apa pali Petros, Petros kuri na makiga kufumu. Vili makora, iseti wanenge icho iyo kuchita. Mateyu, panjine mga namula mirimo 2, tiantitole verse 36. Teora rekani nyumba yose ya Israeli manyisike kwene kwene kutichivuta wa mpanga Yesu mwene uyu, uyo imwe mukapayika vyose fumu na Kristu. Vyose fumu na Kristu. Ndicho chifuku wa masaza wose kuchanya na chalo cha Pasika kapika kwa iyo. Sono wapareo wakati wapulika ichi, iyo wakachonteka mumtima wawo, ndipo waka iyo ya kwa Petros na wapostole wose, madoda na babale, kasi iseri chitevichi. Petros wakazgora, Petros wakati kwa iyo, urapano wali yose wa ima ndipo mbabate zike mzina ra Yesu Kristu kutisa kwa nangazino zigo kereke, ndipo ima mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva. Sono hapo pari kususkana. Matei wakati babatizani mzina dada mwana mzima mtuva. Ndipo Petros wakayewa ya mamirima 238 pakati pajumba mazubatene. Rapan ndipo mbabatiziki mzina ra Yesu Kristu. Nteura nyingu ya korondrezi gako apu chingana muka chikayoyeka. Chikayoyeka panji ubabatizo mubayiboro. Ichi ndi milimo chipatura 8. Para Filipo wakaruta kusika ndipo wakaparazge kuwa Samaria. Ndipo iwa wakapokera mzima mtuva. Ndipo iwa wakababatizika mzina ra Yesu Kristu. Nyingu ya korondrezi gako apu ichi kaya waye kapo, ikapapara pa mitundu wakati papokera uu, milimo 1049. Ndipo hapo Petros wakaya wayanga maswa aga, wanane, mzima mtuwa wakiza pa iwo, ndipo wakapapulika iwo. Pakuti wakapapulika iwo wakayoya mamalirime, na kumukwezi kachuta, pamanyuma wakayoya Petros. Pasi mtu wakakanizi kamaji, kuona kuti ava wapokera mzima mtuwa ngati domo esi atikachitira pachiyambi. Ndipo hiyo wakabalangula iwo kutuwa babadezike mzina rafumu Yesu Kristu. Sono rekani nditore chinyake apa, dimonesikene waka chinyake chichoko manteore imwe muru wenge yae ichi. Ndipangenge ichi yezgerero chichoko. Ineni wikenge kasi ndiziringa mpa mitundu iringa ya vandu yire micharu. Kuri itatu, Ham, Shem na vandu wa Yafet. Kasi mbalinga wakumanya icho, isi atafumira kuvana watatu vala wa Noa. Vandu wa Ham, vandu wa Shem, vandu wa Yafet ndi wa Anglo-Saxon, vandu wa Shem ndi... Mbapu zitatu, ndiko kuti muyuda wa mitundu na hafu muyuda na wa mitundu. Sano wanane, para kutikula, ndipo ichi ndi Ham, Shem, Ham na Yafet. Sano nyenge ya kudanga apu babatizo ukayowayekapo, ukayowayeka na Yohane mbabatizi, kasi mbalinga bakumanya uo kuba UNESCO, vile makora, ine ndi sifikenge ichi kudera uku, kutari kudera uku, Yohane mbabatizi. Ndipo Yohane wakababatiza vandu mumuronga wa Jordan, kuvalangulanga iwo kuti valape na kukhala makora na chihuta, na kuguliska katundi wawo, na kuryeska vakavu, ndipo vasirikare vakorwe na ndarama zawo, ndipo kuti vakhale makola na chihuta. Kasi mbalinga wakumanya icho, ndipo iye wakababatiza iwo mumuronga wa Jordan, ntakubawazira iwo, ntakubapungulira iwo, kweni kubabizika iwo. Usangima mkugomeza kaya ichi, apa pari dictionary, fufuzani usangi iri ntandi babatizo. Chena icho ndi kubabatiza, kubizga, kubizgika, kusungika. Sono nyingi kudanga apu babatizo kayawe kapo kukavakula. Nyingu ya chibiri apu babatizo kayawe kapo, Yesu wakabatuma ichi, Matei 28:19. Nyingu ya kurundes gako apu babatizo kayawe kapo, wakava milimo 2:38. Nyengo ya korondezi gako apo babatizo kayawe kapo, mkava mshipaturo 8 cha mirimo. Nyengo ya korondezi gako apo babatizo kayawe kapo, mkava mshipaturo 10 cha mirimo. Ndipo ntiwura isi atipizi za kufuma kunyengo kwa Yesu wakayawe apa. Ntiwura ime rutani mkasambizi ya mitundi yose kwa babatizo nga iwo mzina radada na mwana mzimu mtuva. Sono tia nturongo sorele mba iri chakudanka. Ine nda mpalirani imwe kutimulijia lembari moza mbaiboro ilo lisuska nengena linyake. Ine nkukumba kuti imwe mwizenalo ili kwa ine. Ine ndiri kufumba icho pavirimika 26. Ndipo ine ndichari nindali sange ili. Kulijia lemba ilo likusu. Usange ili likususka ili. Ipo ichi ndichindu chakulembeka na muntu. Yae bwana, mulijia kususka na mbaiboro. Sono, ichi imwe mkati ukuti uli na icho. Apa apa imirira Yesu wakuti. Ndiwura ime rutani makasambizi ya mitunde yose kwa babatizanga iwo mzina radanda mwana mzima mtuva. Ndipo Petros wakizanganira kumanyuma ndipo wakati rapani waliyose wa ime ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu. Apo upari kususka na kwino kukuoneka ngati ndiwura. Sono usanga ime mkuvanza na maringaliro kakutupi ndipo ntana mtimo kujurika ichi chibenge cha kususkana. wene usangima mamazikenge ili na malingaliro kakujurika mzimu mtuwa wali kubisa ichi kumaso kaba mahara na babinjeru yesu wakayoya ndeura ndipo wakawonga chuhuta pa ichi ndipo wali kufumbura ichi kubani ichi au wangamanya kusambira usangima muli na malingaliro ndipo ntama malingaliro kawuzukusi kwenye mtima kukumba kusambira mzimu mtuwa wapisambizikenge ime vindu ivi kusama usangi ichi chikulingana yai ima manguti kasibu kumanya uli kuti uneneska enya ichi kulingana na kunyake kose kwa lemba usange ima mkuchita yai ima mwali na kususka na kukuru apa sona hini ngu kumba kuti ni mfumbe ni fumbo ime ichi ndichi paturo cha umaliro cha Mateyu ine ndichi terenge ichi mwaka wane kero kachoko mwakote wali yose wa ime vana papu likisikenge ichi mwako yezgerera usange ima mkubazga nkani ya chitimwa dipo kumanyuma kwa iye kati dipo Maria na Yohane waka kara umoya kukondwa nyingo yose enya ime mkumanya yai kasi Yohane na Maria waka anjani au waka kara umoya kukondwa nyingo yose sono usange ima mkukumba kutimumanya kasi Yohane na Maria manjani ima nchivwe ime kutimurute kumanyuma kukwambirira kwa buku ndipo mkapafuze kasi Yohane na Maria manjani ndipo rafikani kumanyuma uku ndipufuzani kasi Maria waka manjani ndipo kasi wakafuma kubanjara njani ndipo kasi Yohani wakabanjani ndipo kasi wakafuma kubanjara njani ndipo kasi zinarake wakabanjani ndipo kasi iwa wakatora na uli na vyose vya ichi ndo unenesko uo enya icho ndi chindu chine chira mukubazenga baiboro apa para onane yesu nta wakati rutane mkababatize vandu mzina ra dada mzina ra mwana mzina ra mzimu mtuva umo vandu vachigomeza mu utatu vakubabatizira mulije lembera icho baiboro iyo nta wakati mu mazina 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 gadada mwana na mzimu mtuva iyo wakati mu zina zina limoza labisikani mu baibrolini uko ndipo fufuzani usange uo mbona nesko Matei 28 muzina nta muzina radada muzina ramwana umu ndi mamparazi kwa chikomezi wa mautatu wa kubabatizira muzina radada muzina ramwana na muzina ramzimu mtuva icho mulije nanga ndi mbaiboro ntihura muzina ima manguti enya ipo muzina radada mwana na mzimu mtuva ipo liriko zina rinyake kula enya kasi dada ndi zina kasi mbalinga bakumanya kuti dada ndi zina yai dada ndi udindo mwana ndi zina yai kasi mbalinga bakumanya kuti mwana ndi zina yai kasi badada mbalinga bali muno kwezikane wako lino kasi bana mbalinga bali muno kwezikane mawako ino enya ndi njani wa ime ngwa kutika mwana ndi njani wa ime ngwa kutika dada vile makola mzima mtuwa ndi zina yai mzima mtuwa ndicho uuli kasi bana mbalinga bali muno kwezikane wako lino mkona hapo ime muli mzimu mtuva ndicho uuli dada mwana na mzimu mtuva palije hermosa la aga ndi mazina palije zina kuichi enya ntewura usange iyo wakati mababatize mzina la dada mwana na mzimu mtuva isa nchivu ime tuwelele kumanyuma ndipo tifufuze icho dada mwana na mzimu mtuva wali jen tijure kumanyuma kuchipaturo wanu cha Mateyu ntewura tuone icho mtu uyu wakava uyo isa tukwenda rakutiti babatizire mzina ndipo isa tiambe kusono na Mateyu chipaturo wanu ndipo verse 18 wazigani mwacheru imemose sono iwe wumene iwe wangufumba fumbo ene ngukumba kutindipereke chesgerero chichoko apa sono ine ndivike ngevi ndivitatu apa wama kuti iwe pulikisike makora kupanga chesgerero mabaiboro aga na mabuku kutitipange chesgerero vire makora ene ngukumba kuti iwe wandolefisike ine mwacheru ndipo waliyosi wandolondezike ine sono sono ili apa ndi chihuta dada ili apa ndi chihuta mwana ili apa ndi chihuta mzimu mtuva sono kasi mbalinga vakupulikisika imwe yoyani ichi pamanyuma pa ine kasi uyu ndi njani pasi apa kururukiti mzimu mtuva mzimu mtuva kasi ndi njani uyu kudera uku dada kasi ndi njani uyu apa mwana sona umu ndimo wachigomezi umu utatu wakugomezikira icho wanani icho uchikutupanga ise bambula kugomezika vajira waka umu ichi chingamanya kuvira Muyuda ndicho chifukwa ime munga chita karikose yae na Muyuda iyo wakati ime munga dumura yae chuta mpiti kapitatu na kupeleka iyo kwa Muyuda kweni yae nadi ime munga chita yae kwa ine ukuona yae bwana iyo ndi chuta yumoza icho ndindendende ndava chuta batatu sono unani umo ichi chiriri chipusu sono ise tiwonenge sono kasi ndinjani uyu ndinjani mnyake wa yoye sono chiuta mwana ndi unenesko uo uyu ndi mwana enya ipo dada wake ndi chiuta ndi unenesko uo kasi mbalinga pakugomeza kuti dada wake ndi chiuta kwesikina michanya wukolino kasimbalinga wakugomeza kuti chiuta ndi danda wa Yesu Kristu vili makora. Sono kubabika kwa Yesu Kristu kukaba pachinjero ichi. Sono isa tikuwerera kumanyuma kuti timanye icho danda mwana na mzimtuwa wali. Uyo Mateyo wakati babatizani mzina rake, unani zina, ntama zina sono, chifuka igu wakangaba mazina yayi, chifuka palije zina apo. Sono kubabika kwa Yesu Kristu kukaba pachinjeru ichi, pala nyina wake Maria wakajarizika kwa Yosefe, pambere iwo vandakali pamoza, iyo wakasangika walina mana wachivuta dada. Kasi baiboro likuyoya icho, kasi baiboro likutivichi, iyo wakasangika walina mana wa mzimu mtuva. Ipo ndinjani yumoza wa ava ndi dada wake, sono baiboro likawewea kuti uyu ndi dada wake, dipo Yesu wakawewea kuti uyu wakaba dada wake, sono ndinjani uyu ndi dada wake, sono usange iyo wakaba na madada baviri, sono mkutuuli na ichi, usange iyo wakaba na madada baviri, iyo ndi mwana wapatengere. Sono tia ntivansi makurutitizga kwa pachoko, ntia ura Yosefi mfumu wake pakuwa manarumi marunji, wakakumba yae kutiwa mkose soni paguru, kweni wakakanagana kutiwa mlekerezi kwa mchisisi. Kweni apu wakawa wachari kwenagana na pavindu hivi, wanane, mngere wafumu wakawoneka kwa iyo mloto kuti, Yosefi, iwe mwana wa Davidi, wapa yae kumtura Maria mori wako, pakuti icho chiruma iyo ncha guru kuti mzimu mtuva. Vichi, mzimu mtuva, enya, kasi dada wangaba uli dada wake, ipo mzima mtuwa kwa dada wake panyengwe imoza, sano ipo iyo wakaba na wadada baviri, usange uwe ndi unenesko. Yae bwana, mzima mtuwa ndi chiuta, mzima mtuwa ndi chiuta. Ndi ura chiuta na mzima mtuwa ndi mtu imoza mwane yura, panji iyo wakaba na wadada baviri. Wanani isi tuwonenge cho Yohani na Maria vali para pajumba kanyengo. Vili makora, isi tuwone kwa li Petros na Mateyu waka yezganga kususkana imoza na mnyake panji yai. Tuwone usangalemba li kujisuska irolene. Ndi kuperevira kwa kapuli kisikiru waka uzimu uwa mbonenesko. Kwenye hapo iye wakawa wachari kuganagana pa hivi, ene na mtula limoza ilo, verse 20, sono verse 21. Ndipo iyo watu wababengi mwana mwanarumi, mtu uyu wakabanjani pa ava, mtu imoza chiuta. Jipo iwe wutu mtkenge sinarake njani kuruli kuzgora Yesu. Pakuti iyo wasa mkupono skavandu wake kuza kwa nangazawo. Ichi chose chika chitika makuti panyake chinga kwa nereskika chene icho chika yoye kana Yohane kuzira mamprofeti kuti. Wonani mwari waza mkuba na ntumbo, ndipo waza mkubaba mwana manarumi, ndipo iwe waza mkumutika sinarake Emmanuel makutanda uzira chuta na ise. Ndi ura kasi Yohani na Maria wakabanjani au wakakara umoyo wakukondwa nyengo yose, wakabanjani uyo wakati jawara imwe rutane mkasambizike mtende yose kwa babatizanga iwo mzina radada mwana mzimu mtuva. Ndijani wakabadada mzina radada mwana mzimu mtuva mnyake wakuti Yesu. Nadi uyo wakava, nadi pariji kususkana kwa icho, pariji retu, ichi chikunyoroska wakalimba, iyo wakabadada mwana na mzimu mtuva. Chuhute wakawa Emmanuel kukaranga na ise, kukaranga mtupira kuchemeka Yesu. Sono chisambizgo cha umoza cha mpingo wa oneness, ine kusukana nacho mwakwanira icho, wanagaranga kuti Yesu ndi umoza umomunyo inu uliri umoza. Iye waka inira kubana dada, usanga iye wakabavye kasi yontena wakaba uli dada wake yeka. Ndipo usange dada wake wakaba mtu umo wachigomezo mautatu wakuyoyera, ipo iye wakababigira patengere na wadada babiri. Jawura ime wanane, Mose ndi mewa kwa nanga pa kuchita kususkana. Mkuwona? Kweni unenesko wa ichi ngo kuti, kuti wose dada mwana na mzimtuwa ndi mtu yumoza. Kukaranga mkachisi watupi, kuti wafumisike pa kwa nanga pa charu chapasi. Uo mponenesko ndendende, chuta na ise. Sono ipo para Matei 28:19. Sono imwe sandane malemba, ndipo para imwe mkasanga uko mtu yumoza mbaiboro. Sono wakanagana nza ichi. Sono kuzumerezga yae ichi chivenuke pachanya pa imwe. Uko mtu imoza mbaiboro wakababatizika mzina radada na mwana na mzimu mtuva. Mwezeso kwa ine ndipo mwantipaliri ine kutindine mpusikizgi. Ndipo ine ndivikenge chimanyukiru pa msana wane ndipo ndiye ndenge mumsumba. Ichi mwalije malemba kumakugenza sikufika kuchifumbuzi. Kweni mtu waliose mbaiboro wakababatizika mzina la Yesu Kristu. Ima mkuti, lindizga miniti peira mparazgi, ukutuuli na Yohane, iyo nta wakababatiza mzina lirirose. Fili makora, Ise tifufuze icho chikachitika. Tia tijure ku melimo chipatulo 19. Kulandiko ise tikusanga vasambili wa Yohane. Mundu waliyose wakababatizika mzina ra Yesu Kristu. Kurutulira kufika sono mpaka ise tikusanga guru ili kudera uku. Melimo chipatulo 19. Tipo tia ntiambe kumanga sono. Tipo ise tikusanga vasambili wa Yohane. Ndipo kukachitika apo aporo wakava uyo wakava loya wakupenduka wakava mkorinte Paulos wakati wajumpa vigawa vya kunena vya Efeso iyo wakusanga basambiri wanji iyo wakava wakumarondizika Yesu usanga imu mwangona waka machapitara kumanyuma pambere tindafike kura iyo wakava ngana nyengu ya ikuru ya nteura mpaka iyo wakachemerezika ngana kusekere langa kasimbaringa wakumanya uo mbune Yesu ndipo akwira na Prisila wakava paungano ndipo Paulos na Sila wakatimbika ndipo wakava vula ndipo wakava vika mgadi ndipo nenesko uo ndipo iwa wakwiza kudera uku ndipo wakasanga akwira na Prisila ndipo iwa wakavangana chisimuso kumtunda kura kulongosika na mparazi wa Baptist wakumanyikwa na zinara kuti Apollo uyo wakasimikizikiranga mamalemba kuti Yesu wakava Kristu sono Paulos wakumsanga iyo Paulos wakati wajumba vigawa vya kunena vya Efeso wakusanga vasambiri vanji iyo wakanena nao kasi ima mwakupokera mzima mtu wakufuma hapo ima mkagomezgera. Sono iwe mbwezi wakutimaika wa Baptist, usanga icho ntachi kuwiska mizati kufuma kusi kwa kusambira vya uchuta kwako, para iwe wakati iwe wakupokera mzima mtu wa, para iwe wakati wagomezga. Kweni Paulos wakakumbanga kuti wafumbe wa Baptist ava, kasi ima mwakupokera mzima mtu wakufuma hapo ima mkagomezgera, sono unani icho iwe wakayoya. Ndipo iwe wakanena nayo, isa tikumanya kwari uliko mzima mtu wa, ndipo iwe wakanena nao, kula njani, sono sangeima mkukumba kuti mtore dictionary la chigirika hapa, iliri mwanasika ninge ime, kasi ime mkababadizika uli, kula njani, ime mkababadizika uli, tipa iwa wakanena nayo, pasi pa Yohane kumanyuma uku, Yohane wakatibabatiza ise. Sono ine mkukumba kuti ndifumbe, usange ime mkababadizo ula, kasi ime mwenge wakukorwa na uu, mundu mwene yura uyu wakayenda na Yesu mamuronga, ndipo wakababatiza Yesu Kristu, mundu mwene yura wakababatiza vantu ava. Huo ndi ubabatizo wemenadi, wakuwazirana yayi, wakupungulirana yayi, wene kubabizganga mjordan wakari wa matope pa maru ya negara apo Yesu wakababatizikira, gana ganani za icho. Paulos wakati, kasi ima mkupokera mzima mtuwa kufuma apo ima mkagomezgera, iwo wakati, isi tikumanya kwari uliko mzima mtuwa, iyo wakati, kasi ima mkababatizika uli, iwo wakati, isi tikubabatizika, kasi ima mkababatizika uli, uwe Yohane. Sono unani cho Paulos wakayoya, wanane hapa. Ndipo iyo wakanena nao, kasi ima mkaba wa Yohane, ndipo iyo, ndipo ndihura Paulos wakati, Yohane nadi wakambabatizani, ubapa, plazika kukanamuka, kuyoyanga kuvantu, iyo wagomezi kapa iyo uyo wakwiza kumanyuma kwa iyo, ndiko kuti pa Yesu Kristu. Unani Yohane wakababatiza kulazika kukanamuka, kwenye babatizo wa maji mzina la Yesu mkogo kereka kuza kwa nanga. Mbepisiko ikawa enda chitike nyingo ira, za kwa nanga zika go kereka nga yayi. Sono, uku ukawa waka kuzuranga kwa njuvi, ngati paspa dango. Luka 16:16 wakati, dango na waprofeti vika wako kufika pa Yohane, kufuma nyingo ira ufumo uri kuparazika. Sono unani, ndipo unani. Ndipo upaurosu wakati ku, sono unani. Kasima mwuri kupokera, la 5:5. Ndipo para iwa wakati papulika ichi, iwa waka babatizika kamozaso mzina la Yesu Kristu. Mbunenesko uo, ndiaura vantu ava, vantu mamilimo tu, waka babatizika mzina la Yesu, bayuda waka babatizika mzina la Yesu, bamitundu waka babatizika mzina la Yesu. Ndipo mundu waliyose mbaiburulose wakababatizika mzina la Yesu. Sono sangani maroga monsa uko mnyaki wakababatizika mtuwa inyaki iliose. Ndipo ini ndiru tengenkanira kumanyuma uku ndipo ndimu na sikaningi imwe uku mpingu wa katolika ukuzomerezika ichi. Na kuyoya kuti imwe mkukwadira ku ichi. Ndipo wakati panyake vanga wapo wa protestants vanji waka ponosikeka chifuwa iwo valina vesambizu vichoko vya katolika. Ngati ubabatizo mzina radada mwana na mzimtuva, utimpingo utuva wa katolika ulina masaza kusinda cha kupatulika chira kufuma mzina la Yesu kufika kudada mwana na mzimtuva, ndipo mpingo wa protestanti kuzumerezga ichi, umoza uu kuchita yai, ini kukara na baiboro, ini kukumezga baiboro. Ima mkuti mbari Branham kasi iwa kubatuma vantu kutiba babatizikeso, nadi, Paulos wakachita apa. Sono wanani, tjenti jure bagatia 1:8, ipote wani cho Paulos wakayoya. nanga ndise panji mangero wakufuma kuchanya wapanaske ivangere rinyake lirirose kwa imwe rekani iyo watembeke apo imwe muli usangeise panji mangero lipo paulo simundu mwene yura wakavatuma vandu kuti vababatize keso au vakava nawo babatizo wemiko kuruska uwo iwe ukava nawo mbale wane chifukwa yohani mbabatizi wakava mvyara wake wa yesu muvyara wa chiviri kubabatizanga mvyara wake yeka mumrongo wa jordan ndipo wakanamuka ndipo wakababatiza vasambiri wa yohane ndipo yesu wakati uwo ugwirenge ntchito yayi panji paulos wakayiwoya ichi ndipo wakavatuma iwo kuti vababatize keso mzina ra yesu kristu pambere iwo vandapokere mzimu mtuva pamanyuma pakuti iwo vakhala vakuchemerezikana kumurumbanga chiuta na kuvangana nyengo ikuru kuvangana chikuru chisimuso chikuru na kusimikiziranga kuzira mbaiboro na kusambira vya chiuta vyawo kuti yesu wakava kristu kasimbalinga vakumanya iro ndilemba chipaturo 18 nadi ndiro ili apo imwe muli nthaura kulije kukayika ku ichi sonorekani ine ndimpani fundo ikuru pachoko sono iyo nthawa kafumapo kadongosoro kwene maluka mateyu chipaturo 16 yesu para iwo vakati vakira kufuma kupiri iye wakuti kasi vandu vakuti ine mwana wa munthu ndine njani vanji vakuti imwe ndimwe eliya ndipo vanji vakuti imwe ndimwe vaprofeti ndipo vanji vakuti imwe ndimwe ichi icho iye wakati kwene kasi imwe mukuti vichi petros wakati imwe ndimwe kristu mwana wa chiuta umoyo wonani wakutuvikika ndiwe simoni barayona mwana wa jonas tupina ndopa nthavi yakuvumbulira ichi kwa iwe amen wonani ichi chikuyenera kuzira mu uvumbuzi wa uzimu tupina ndopa nthavi kamphalira abel kuti iye wakananga kaine kuti iye wakananga nthavi kamphalira abel kuti kaine wakananga kwene uwu ukawa uvumbuzi uwu abel wakava nawo zikava ndopa ise tifikenge kufumbo ilo mumaminiti kachoko zikava ndopa vipaso yayi izo zikatitora ise kufuma mumunda wa eden zikava ndopa ndipo abel mwa uvumbuzi wa uzimu chikavumbukwa na chiuta kuti zikava ndopa ndipo iyo mwachipulikano vaebere 11:1 wakuti iyo wakapereka kwa chiuta sembe iwe mechomenye kuruska kaine chene icho chiuta wakapokerera sembe yake apo imwe muli wonani iye wakapereka iye mwachipulikano mwa uvumbuzi sono wonani tupina ndopa nthavi yavumbula ichi kwa iwe kukwera kufika kwa fumu yesu kwene vadada vane au vali kuchanya ndiwo vavumbula ichi kwa iwe ndipo pajarawe ili uvumbuzi wa yesu kristu pajarawe ili ine nditizengengepo mpingo wane ndipo vipata vya gehena vingautonda yayi uwu icho ndicho iye wakayoya wa uzimu uvu ndipo ine nkuyoya kuti iwe ndiwe petros ndipo ine ndikupenge iwe makiyi ya ufumu ndipo chilichonse chifukwa chakuti iwe uli na nthowa ya uzimu ya kujulika pakatikati pakunwa na kuchanya tupi na ndopa iwe nthawa ukatola ku seminari iwe nthawa ukachita kusambizikika iwe nthawa ukatola nthowa ya kusambira vya uchiuta kwene iwe ukagomezeka pa chiuta ndipo chiuta ukavumbula ichi kwa iwe ndipo nadi ndi malemba awo akakumangirira ichi pamoza ine nkuyoya kuti iwe ndiwe petros uwombonenesco ndipo ine ndikupenge iwe makiyi ndipo icho iwe ukakenge pa chalo chapansi ine nditikakenge ichi kuchanya icho iwe usiturenge pa chalo chapansi ine ndisiturenge ichi kuchanya ndipo petros wakava mpharazi pa dazi la pentekoste para iwo wonse wakachita mantha kuyoya iye wakayoya ndipo wakati imwe madoda ka yudeya na imwe mukukhala myerusalemu rekani ichi chimanyikwe kwa imwe ndipo tekerezikani kumazukukane ava varowera yayi omwe imwe mukukanakanira kuona kuti ndi ola la chitatu la dazi kwene ichi ndi chine icho chikayoyeka na mprofeti joel kuzama kuchitika mu mazuva ka umaliro wakuti chiuta ine ndizama kupungulira mzimu wane pa vanthu vonse vana vine vanarumi na vana vanakazi vazama kuchima ndipo pa vantchito vane vanakazi vantchito vasungwana ine ndizama kupungulira mzimu wane ndipo ine ndizama kuoneska pamanyikwira kuchanya na mcharo chapansi na mizati ya josi na mvuchi ichi chizama kufisikika pambere rindizi ya dazi likulu na lakofcha la yehova kuti uyo yonse wazama kuchema pa zina la yehova wazama kuponoskeka apo imwe muli omwe rekani ine ndiyoya makumasuka kwa imwe za sekulu davidi iye wakati iye wali kufa ndipo wali kusungika ndipo dindi rake lili na ise kufika ku dazi ili ipo pakuva mprofeti iye wakaona wakamuoneratu iyo kuwoko lake la margero ndipo ine ndisunthikenge yayi kwene ise tupirani lipo mulenge muchigomezo chifukwa iyo nthawi wazama kusida uzima wane mugehena nese wazama kuzomereza imoza mtuba wake kuti waone chivundi ndipo davidi wali kufa iye wakati ndipo wakasungika ipo dindi rake lili na ise dazi ili kwene pakuva mprofeti iye wakaonerati kuiza kwa yehova murunji uyo chiuta wali kumpanga vyonse fumu na kristu oh man apo pali malemba gino apo pali chinthu ndicho ichi. Sono isi tikusanga apa pamanyuma kuti nthowe ya kuenerera, ndipo nthowe ya neko, ndipo nthowe ya masapira iyo ikakhuzgeka. Ndipo Petrus wakabana makiyi, ndipo padazi para iyo wakati wa parazga, iwo wakati, sono unane, apa pari mpingu wakudanka, ima wakatulika tegerizgani kuichi, ima wakampiolite tegerizgani kuichi, ima baptist na wamethodist tegerizgani kuichi, ndipo ima wapentecost tegerizgani kuichi, mpingu wachuta, wanasarini, wapilgrim hornes tegerizgani kuichi. Petrus wakabana makiyi, ndipo iyo wakabana mazaza. Pangi Yesu wakateta. Ndipo njambara machitiko kwa iyo kutu watete. Vindu viviri vyambula kutondeka. Njambara machitiko kutichivuta watete. Iyo wakabana makiye. Yesu wakamupa iyo makiye. Pada iyo wakati wawuka pa padansa la chitatu nkati njaura. Iyo wakabana makiye kanyifu na gehena. Kwenye ntama makiye kakufumu. Petrus wakabana uo. Uombo nene skonadi. Ndipo sano uona Petrus. Iwe ulina makiye kakulendera kumpepete kwako. Ndipo iwe wakuparazga. Fumbo lafika, wakupenduka wakudanga wa mpingo upsa, mpingo wakudanga wachi Kristu, sono katolika, sono baptist, methodist, presbitere, kasi imwe mwalipachisambizu wacha mpingo upsa, fufuzani usange imwe muli. Madoda na babale, kasi isi tinga chitavichi. Petros waka imirira ndipo wakati, rapani waliose wa imwe, chanjera mnyamata, umwe iwo kufikira makii aga apa, Kristu wavikenge ichi kuchanya. Rapan waliyosu wa imwe ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu, umu ndimo imwe mkunjirira moichi, kukugokereka kwa sikuwa nangazino, ndipo imwe mpokeringa cha wanangwa cha mzimu mtuva. Makiyo ya katiketke uku ndipo ya katiketke kula, ndicho chifukwe vasambiri wa Yohani wa kainera kutipa fike na kubabatizikaso kama zaso mzina ra Yesu Kristu, mbere iwo bandanjire kuchanya, wapokere mzimu mtuva, iyo wakasungirira mazgu gake. Ndiwura ichi chikumitimbanzikani ya imwe sono, chikuchita ichi, makuona? Nadi, Matei 28:19 ikakaba maudindo, zina yayi. Vili makora, kasi isi takara na nyingo inandiguli, kasi isi tingaba na maminiti ya kusazgrapo 15 kuti itizgore mafumbo kanyake gangapo mwaribiro chomene. Tingaba na ayo isi, vili makora, isi tufubirenge nkanira chomene, inendiri nagabili pas apa, inena kumbanga kuti ndigatole mwaribiro, kukajue nkanira pamoza na iri, usange ine ningachita, pamanyuma ine ningamanya kutoroganyake wose pasabata mlenji. Kasi kaini wakava mwana wa serepente, ili ndiweme. Usange vire ntiaura, njifuwa uli Eva wakaima yae kufikira kuti Adam wakati wa manya iyo. Chimozi mozi, fumbo la korondezi kako ndi chimozi mozi. Kasi likava kunireneko lene ilo Eva wakariga kuchipaso, iyo wakawona kuti likavari weme kurga. Vili makora mbali mlangosi, kwali wangu vanjani, tienti werele mgenzes ndipo utisange mochinyake umu. Tienti rute kugenzes 3:8, usange ima mkukumba. Vili makora, ndipo tegerizgani machiro chomene sono. Sono ine ndi itolenge nkani, lose rikavala kutuzgeka ndipo lituva, kukavavye kwa nanga panji kukazuzgika. Sono ine ndi itolenge lako, kumbula kudanka ili pa kudanka. Kuni mumoyo, pakatikati pa munda, pakatikati pa kuni. Kuni likava mwanakazi. Sono ine ndisimikizirenge icho kwa imwe mamalemba, usange imwe musizipizirenge waka maminitika choko. Isa titorenge cha kudanka kwa liyo wakava, kwa liyo wakaima pambere iyo wandamanyi Adam panji yai, panji pambere tegeresgani. Ndipo iwe wakapulika lizu la Yehova chuto kwenda mumunda na mkutima kwa dazi. Ndipo Adam na mwari wake wakajibise wawene kufumapo pakuvapo kwa Yehova chuta mkatikati mumakune wa munda. Ndipo Yehova wakamchema Adam ndipo wakati kasiwe ulinku. Ndipo iyo wakati ine nangupulika lizu linu mumunda, ndipo ine nanguchitamanta. Chifuwa ine nangu wankuli. Sono iyo wakamanya yae kuti dazi kusere kwa mairo. Chinyake chikachitika. Chinyake chikavumbukwa kwa iyo kuti iyo wakavankuli. Ndipo ine nangu jibisha ndamwene. Ndipo iyo wakati. Ndinjani wangu kupalire iwe kuti wangu wankuli. Kasi iwe wargako kuni. Kurga kuni kwa mpanga iyo kumanya kuti iyo wakavankuli. Umuini ndiri kuyo ya rakanandi. Hii ndi ntabwara ya ayi. Ini ntaunga na mla ichi kubantabwara. kwenye usangi kurga maapuro kukapangisa wana kazi kumanya kutiwa wakava nkuli. Njiwe meche tipelekeso maapuro. Mkuona? Nda kukava kukala nkuli. Likava kuni yae. Apuro ilo iwa wakaga kukava kugonana. Wanane. Kasi iwe wargako kuni lene ilo inenga kulangula iwe kutuleke kurgako. Ndipo mwanarume wakati. Mwanakazi huyo ime mkandipa ine. Kuti wakalenge na ine. Iyo ngundipa ine, kuni, ndipo ine nangurga. Ndipo Yehova wakayowoya kumanakazi. Kasi nchichi ichi icho iwa wachita. Ndipo manakazi wakati. Serepente wangu ninyenga ine. Serepente wangu ninyenga ine. Ndipo ine nangurga. Nyengo itali pambere iyo wakawa wanda ime, wanane na Adam. Adam wakamanya iyo, ndipo iyo wakaima, ndipo wakababa Abel. Kweni ine kukumba kuti ni mfumbeni ime kufumira waka mkalavasikiro keneko. Sono kuti ndisimikizgire kwa ime kuti iyo wakawa kuni, manakazi wali yose ndi kuni la chipaso. Kasi mbalinga wakumanya icho, kasi ime ndi mwachipaso cha mama winu ya hii, nadi ime ndimwe. Ndipo mkatikati mwachipaso, panji mkatikati mwakuni, chipaso icho iyo wakendila kuchikwaska ya hii. Usange ime mwalavisikenge, kasi Yesu wakawa kuni la umoyo ya hii. Kasi wakalaizika ya hii kula mamatei mtuva, panji Yohani mtuva chipatoro 6, ine ndine chingwa cha umoyo icho chikufuma kwa chuta kuchanya. Usange mwanarumi wari ya vya manakazi. Ndipo unani, kuzira mkubabika kwa na manakazi, isetose tikufa, chifwa ise tifwenge, ndoneneso uo, kuzira mkubabika na manakazi. Kuzira mkubabika na manarumi, isetose tikukara umoyo mira ira. Manakazi ndikune la nyifwa, manarumi ndikune la umoyo. Pakuti manakazi ntawa kunyamula nanga ndi umoyo maiyo. Uo mboneneso ndendende, nyongolosi ya umoyo ikufumira kwa manarumi mboneneso. Iku njira mwanakazi, lipo mwanakazi nchinyake yae kweni chakukonkomorera, lipo bonda nta ngokurumikizika kweni mwambwera pera. Mulije kadontoka moza kandopa za mwanakazi kalimubonda, wakubabikira mdopa zake kweni mulije kadontoka moza mubonda. Rutane mkafufuze, panje mkavazi buku la doktara, panje mkafumbe doktara wino, imwe mwamchiwona. Mulije mula, yai, bwana, mulije kadontoka moza ka izi na pachoko pose, iyo ndi sumbi waka, mbwenu kwa mara, tipo moyo kufuma kumanarumi. Hicho ndi chituzu ziweme kuonesika kuti kuzira mwanakazi, kuzira mkubabika kwa kutupi, isetose tukunera kutitifwe, chafuwa isi ndese bakufu kwamba na kwamba, ipo kuzira mwanarumi pera Kristu Yesu, isetengamanya kubaba moyo. Ndipo mulima kunigaviri mumunda wa Eden, mkuchuona yai imwe ichi, ndipo onane. Ndipo mnyengujira kukava kirubi wakarundiranga kuni iri. Kutusange iwo wakachitako kuni lira la umoyo. Iwo wose wabenge wa moyo mgira ira. Kasimbalinga wakumanya icho. Iwo wose wakalinge wa moyo mgira ira. Ndipo nyengu ya kudanga iwo wakacheta ili. Mungira wakati. Isi tirundirenge iri. Ndipo iwo wakavika wakirubi kula na marupanga kukabuka kulazika kufuma kutipa vikirire iri. Iwo wakariwezikira iri kufuma. Ndipo wakarundira kuni lila na marupanga kukabuka mwakuti iwo watondeke kufika kuili, kuni ili. Ndipo para Yesu wakati wafika, iyo wakati ine ndine chingwa cha umoyo. Kuti para mtu warga chingwa ichi wafuinge yae. Apo pari kuni lino. Apo pari mwanakazi winu. Apo pari kugonana kwinu uko kukisiska nyifwa. Umo nadi kuliri kukumba kwa kugonana. Kuli nyifwa ili kuiza na uku. Ndipo umo kusimekizika umo kuliri kubabika kwa uzimu. Kuli umoyo wa mjira jira uli kuiza na uku. Nyifwa ikiza kuzira mkubabika na mwanakazi. Ndipo moyo uli kuzira mkubabika na mwanarumi. Ameni. Apo imamuli. Sono otie ntiwerele kwa Kaini. Kasi imwe mungande palira ine uko kukafumira mzimu ula na nkazazira. Usange Kaini wanane. Usange Kaini wakaba mwana wa Adamu yu wakaba mwana wa chuta. Kasi wehini ula ukafumira nkuu. Chendu chafudanga pali hii wakati wababika. Hii wakatinka. Hii wakaba wakukuma. Hii wakaba na sanje. Lipo sono turane kaviro kadada wake. Kufuma kukwambirira kweneko mumtendeko Lucifera. Ndipo iyo wakavako mumtendeko, iyo wakachita Sanje na Mikayeri, icho chikaembisa Suzulose. Kasimbalinga wakumanya icho, ndipo Kaini wakavakaviro kadada wake, chene icho iyo wakavana Sanje na mnunguna wake, ndipo wakamkoma iyo. Utuwa ula, kaviro kara ndihana kakiza yae kufuma mumurongo utuwa ula, aka kakiza kakainira kufuma mumurongo uwa kutimba nizgika. Ipo mwoneni Kaini para iyo wakati wababika waka. Ndipo ntiura Abel wakababika pamanyuma pa iyo. Pamanyuma iyo wakatura ntumbo kwa Adam. Ndipo iyo wakamanya. Wakamanya iyo ndipo iyo wakababa mwana mwanarumi Abel. Ndipo Abel wakawa wakumidira Kristu. Ndipo para Abel wakati wakomeka. Seti wakatura maro wake. Nifwa kusungika na chuhuka cha Kristu mchiringanizgo. Kweni sono Kaini wakasopa. Mirimo yake yose ya kutupi, kuyanawaka na mpingo kutupi manyauno. Iwa wakuruta kucharichi, iwa wakusopa. Kaini wakasopa, iyo ntaa wakawa wakumbra kugomezga, iyo ntaa wakawa wachikomunisti. Kaini wakawa wakugomezga, iyo wakaruta kwa chivuta, iyo wakazenga jochero. Iyo wakachita chinichirichose cha usopisopi cho Abel wakachita, kweni iyo wakavavya ufumbuzi wa uzimu wa kumbo la chivuta. Litumbiki kezina rafumu, apo imwe muli. Kasi ima mkichoona ichi, iyo wakavavyo ufumbuzi wa uzimu, dipo yelo ndiro suzgo na mpingo mahanya uno. Dipo Yesu wakati iyo wazengenge mpingo wake pa ufumbuzi ula wa uzimu. Ima mkupurikisika ichi, au mwe, maso inu wangamanya kujurika sono, wanani ufumbuzi wa uzimu. Kaini wakafika, iyo wakazenga chochero, iyo wakasopa, iyo wakizana sembe, iyo wakagweda pasi, iyo wakamrumba chuta, iyo wakamsopa chuta, iyo wakachita chirichose cha usopisopi cho Abel wakachita. Ndipo chuta wakamkana mangongono iyo chifuwa iyo wakavavya ufumbuzi wa uzimu. Rondes gani mzerewe ni ura wakaini, nkanira kukira kufike kungarava, kufuma mungarava kukwira kunjira ma Israeli, kufuma ma Israeli nkanira kunjira ma Yesu, dipo kufuma ma Yesu nkanira kurutirira mpaka nyingo iyi, dipo muone usange wakutupi ura, mpingo wazifundo, unononono na wakukutara uwa masambiro. Ine nkungana mula vanta au valina maremba, au wakumanya chisambizgo chose na masambiro pavya uchiuta, iyo vangamanya kulongo soraichi, mnyamata ngati wakanteura kweni valiti ufumbuzi wa uzimu. Bare brana makulizika njove zake, uombo nenesko, icho ndi chisambizgo cha Kaini. Baiboro rekati, soka kwa iwo, chifu kwa iwo vakatura chisambizgo cha Kaini, vakanjira mkwananga kwa Balaam, ndipo vakapara nyikira mumayo yero kakususka kakora, pukule nerira, Yuda, iyo wakati, iwo vakasangikiratu kukususkika uku, nadi iwo vali, mkuona? Kasi Balaam wakaba vichi, iyo wakaba bishopu, iyo wakaba pachanya mpampingo wose. Iyo wakafika kula wazifundo waka umwa iyo wakamanya kuvira. Iyo wakapereka mwoneni iyo waimirira kula mwa wakuchuka. Waimirira kula mwa wakuchuka wake wakuru wakuru. Dipo iyo wakababa mbra kugomezga yai. Iyo wakababa kugomezga. Lira fuko lira na Moab likafumira mwana mwanakazi wa Loti. Loti uyo wakagona. Mwana mwanakazi wa Loti uyo wakagona na dada wake. Dipo wakaima ndipo wakababa mwana. Dipo mwana yura wakava wakandaniska fuko la Moab. Dipo iyo wakababungwe likuru. Vakulu, vandu wakujitu kumula, dipo iwo wakava na wakarunga wanakazi na mafumu na wakuchuka, iwo wakava na mabishopu na makadinoro na cherichose. Ndipo apa likuiza guru la vatuwa wakukunguruka, guru rinyake Israeli, guru la chikale pachoko ilo likava bungwe yae, la kupangika na mabungwe ganandi. Ndipo iwo wakachita cherichose icho chikavapo pamaro chakutichichitike, chihene na choso. Kweni icho chikavako, iwo wakava na ufumbuzi wa uzimu. Ndipo chuta wakava nao mulavi la moto. Oh, ine nkumanya kuti iwo wakava na vindu vya kutupi. Ndipo vantu wakati, guru na ntihula lava kuwerera kumanyuma ngati rira. Wana chakuchita yae kweni kubachimbizgira kuwaro. Kweni iwo wakava na ufumbuzi wa uzimu. Ndipo iwo wakava na jarawi la kutimbika. Iwo wakava na njoka ya mkuva. Iwo wakava na lavi la moto kuyendanga na iwo. Aleluya. Ine nkumanya imwe mkanaana kuti na chanusikika. Kweni ine yae. Ine nkupulika wakamakora. Gunani, para hini nkwena gana, chute mwene yura mwanya uno wakukara na ise. Ndi ufumbuzi wa uzimu nditu wa mazgu. Nadi, ichi ndicho, uu ndi unenesko mira ira. Letumbikike zina rafumu, enya bwana. Huku iyo wa imirira kula wazifundo, gulo la babaptist na presbiteri waka imirira papiri, ndipa wakizi na bishopu wawo kuwaro kura. Ndipo iyo waka waka wasopi sopi, ndipo mtundu wene ula wachisopo, iyo waka sopa chivuta mwene yura. Iyo wakati, lafiskani kusika kula hapa gururira la viswaswa. Chifukwa, iyo valije nangadibungwe, iyo nchinyake yae kwenye gulo la wakupi yura waka, kuliranga, watuwa wakukunguruka. Ndi unenesko uwo, ndende, iyo wakava. usange ima mkugomezika yae kuti iwo waka babatuwa kukuruka. Wereranu kumanyuma kugemze sindipufuzani pale iwo wakati wayambuka. Ipo mtongwe ukachitika, ipo Miriam wakatora tamborini ndipo wakaruta kusika mpepete mamuronga wakulizika iye. Wakuvina mumzimu, ipo Moses wakayimba mumzimu. Usangiru ntandi guru la icho ise tikachema vakumasuka, vatuwa wakukuruka, ina kumanya yae kasi ili ndivichi, kuimbanga na kutukanga na kumurumbanga. Ndipo nyingo yonse mitundu ikavatinka iwo, kwenye chivuto wakavana iwo, iwo wakavana uvumbuzi wa uzimu, kuronde zganga la vidira la moto. Ndipo Moabu wakati, sano la viskani kuno, ise tichema yenge makadinoro wose na mabishopu wose, na varongoske wose, na kubachemera iwo uku, ise tichitenge chinyake paichi, chupa ise ndise mtundu sopi sopi, ise tichitomere zgenge yae kupuruska kula kunjire mubungo lituri weme. Ndipo ndihona iwo wakavachemera kuwaro kula, ndipo iwo wakazenga majuchero tufuruvu, icho ndicho ndende Israel wakavanacho, majuchero tufuruvu, iwo wakavika posembe tufuruvu pa ili, mkambako, kanira ndende icho Israel wakavanacho, icho chuta wakakumbanga. Iwo wakavika pomberere tufuruvu pa ili, kuimira kuize kwa fumi Yesu Kristu, berere tufuruvu mumara wose. Wakuchukwa wose, mabishopu na wose, wakayamirira mpepete, iwo wakabuska sembe, iwo wakapempira, iwo wakakweza mawako gawo kwa Yehova ndipo wakati, Yehova tipulikeni ise. Kasi iwo wakayezi anga kuchita vichi, ndipo balamu wao mlara wakachita ngati nteura, ndipo mzimu ukiza pa iyo. Nadi, kweni iyo wakawa wakutupi, mzimu ungamanya kuiza pa mpusi izge, baiboro rika yoya, ime mungu tipulika ine kusambizga icho sono. Vura ikuroko pa marunji na pa mahene, kweni ichi chikwena rakutichiane na mazgu, kula ndiko imwe mchisanga ichi. Nteura para iyo wakata wachita, ndipo para mzimu na ngauli pa iyo wakaiwe ya unenesko, iyo wakaiyezika kutiwatembe Israeli, ndipo iyo wakatumbika Israeli. Sono usange chivuta wakuchindika waka mpingo weme, na bishop mweme, na mlesia mweme, guru la kusambira la bantu. Iyo wakawa wakakamezgika kuizomera sembe yira. Chifuwa iyo wakawa wakamneneska mafundo maizwa ili wakavira mneneska. Kweni iyo wakawa vya ufumbuzi wa uzimu wa mazu na kumbo la chivuta. Apo imwe mwuri, ndiyo mpambano mwanya uno. Mwone ni Yesu, iyo wakati, tiku mkumbaya ya mtu uyo. Ise tikumanya iyo ndi msamaria, iyo ngwa kuzinduka, kasi iwe utisambizi genge ise, enya, iwe kaba bigira machigororo, iwe kaba chinyaka yae kweni mana wapatengere ndi mwukizira. Dada wako ndinjani, ukutichivuta ndiyo dada wako, iwe wavitusi, chifukwa, iwe kungana mula kutipalira ise ndiura, ise tirikuwa paparazgi, ise tirikuwa bishopu, kuzira mwasekuru vitu vakuru, 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 vakawa paparazgi na bishopu. Isha tikababika ndipo tikarelekira mumpingo. Isha tikuyendera mmaseminari kapachanya chumine. Isha tikumanya lizuri rose kufika kulembo. Ndipo iwo kuyeze kutisambizika ise. Kasi iwe ukaruta kusukuru nku. Kasi iwe ukasanga nku kusambira uku. Iyo wakati imwe ndimwe ba dadawino devuru wakayowo ya Yesu. Iwo wakavavye vimanyipiro na vya kuziziswa pakati pawo. Iwo wakavavye machiruske uzimu na vindu pakati pawo. Iwo wakavavye vitumbiko pakati pawo. Kweni Yesu mwakufikapo wakawa uvumbuzi wa uzimu wa malemba. Iwo wakati chifukwa kurikulembeka chakuti na chakuti. Ndipo Yesu wakati enya ndipo kurikulembeka so. Kweni chivuta waka mkuzgira mtu wake na vimanyipiro vyake. Petros wakaiwaya chinechira pamirimo tu iyo wakati ima madoda ya Israeli. Yesu wa Nazareti manarumu kuzgeka na chivuta pakati pinu. Na vimanyipiro na vakusiziswa hivyo chivuta wakachita kuzirama iyo mkatikati mwinu. Na chenecho ima Mose mwavene mkumanya. Apo imwe mwuri. Iyo pakuwa wakapirikika na kuma na mbara ikuri ya Sanhedrin kunena kula. Kweni mwakumanyiratu kwa chivuta, chivuta kumimikiratu iyo kutiwaza mkufu kwa nanyifa iyi. Imwe mwampirika iyo na mwaku kankansa na gahene. Imwe mwakumakalonga wa umoyo. Uyo chivuta wali kumuska. Dipo ndisewa kaboni wa ichi. Mparazi uli. Nta, iyo wakatundeka nganga nkule mbazi narake yeka. Kweni iyo wakamanya chivuta. Iwo wakati iwo wakapulika kuti iyo wakapapo na Yesu. Nadi, ndi uvumbuzi wa uzimu. O mwe, sono apo imwe mwuri. Kahini wakapa waka mzere ula, mpingo ula wakutupi uli mzere wene ula mahanya uno. Mpingo uzimu ucharinditu na lawe la moto, uli na vimanyipiro vya kuziziskwa, ucharinditu na Kristu mwene yura. Icho chikukuzgera ule ndo wose kufuma kumanamberere wakufwa na mumunda wa Eden, mpaka kuiza kwa chivire kumanamberere. Mwakufika hapo mwene yura mairo mwanya uno na mira yira. ndipo mzere ula wakaine usopisopi na wakuchindikika na wakusambira nganira kukira kumusi chimozimozi uyana waka datiririrose chimozimozi waka wakususka na wakusikizika umakaine wakabira kwa Abel ndi horandima iwo valire mwanya uno ndipo valikuwa ndipo nyango zose wazamkuwa wakutupi wambla kugomezika uombo nenesko sano Genesis 3:8 ndipo kweniso ine nangulemba 20 apa ine nalavisika ngapo kanyango kachoko kajumpa. Ndipo Adam wakamchema, mauli wake Eva, chifuwa hiyo wakawenye nao wavyamwe vyose. Wanane, apo pakawa pamanyuma pakuti kunyengeka uku kukati kwa chitika kale. Kaini wakava, sana ulindizgani, imu mkuti kasinjoka inga chitawuli, serepente, kwenye mbale, lavisika apa, baiboro ndhali kuyoya kuti hiyo wakava serepente. Baiboro rikati, hiyo wakava mrugara chumene pavinyama vyose vyamtengere. Iyo wakava chakukwava pasi yai, iyo wakava chikoko, iyo wakava ndipokula. Ndiporekani ini ndimpasini wakaimwe chimanyipiro chichoko ichi pakatika pitu, usangimwe mga kumba. Apo ndipo sayansi kutibani zikira, chindu chakufupi chomene iwa wangasanga chakukosganako na muntu, ndi mungwere. Kasi mbalinga wakumanya icho, kwenye pare chinyake pakatikati apo. Iwa wangapanga yae kutivu wangwa vya mungwere vikumane na vuwangwa vya muntu, kwenye ichi ndi chindu chakufupi chomene. Iwa wangamanya kumkwezika iyo kufuma kumbiri wizu. Iwa wangamanya kumkwezika iyo kufuma kuchure wa mchira. Iwa wangamanya kumkwezika iyo kufika kuchinyama na chinyama chirichose. Iwa wangamanya kumkwezika iyo kufika kumkaramira. Imwe mtore mkaramira ndipo mwimete weya. Iji ringati waka mwanakazi mchoko. Chindu waka chimozi mozi. Rutanaye kumanyuma na chirichose. Vaya mkene iwa hapo. Ipo rutane mfure ni mwanakazi ngati. Mwimekene mwanakazi ngati nteura. Ndi chimozi mozi waka ngati mkaramira. Chikandiro chikuoneka chakukozgana. Ndipo woko likutalika ngati nteura kuyana waka na muntu. Kwenye mkwere wakiza kufupi kuruska icho. Uyu ndipa fupi kwenye iwe wanga chisanga yae ichi. Hapa parisisi choko usange ima mkukumba kuti machimanya ichi. Ima mkumanya hapo ichi chiri. Ichi chiri kubisika kwa iwo. Iwe wanga manya kujima vuanga vyose iwe wakukumba kujima. Iwe wanga manya kujima. Wakubajima ribu iwe wanga manya kujima na sayansi. Ndipo wakumanya kufufuza vijakani wanga manya kupima vigawa vya nyingo pamoza na kuyezika kwa atomiki. Kwenye iwe waza mkuchisanga yae ichi. Wakuti yura wakava serpente uyo wakava woko zana chomene ngati mundu kurusika chinyake chirichose icho chikawa pacharo chapasi. Ndipo chivuto wakamtemba iyo ndipo wakamika iyo bantumbo yake. Ndipo iyo walikuwele rankanira kunjoka wambola kukuzgana na mundu. Sono mku kwanda waka mtu winu vasayansi vara. Ndipo varekeni iyo watule icho paka nyengo. Kweni baiboro likiwa yakuti iyo wakava mrugara chomene pafinyama vyose vya mtengere. Uombone nesko, iyo wakaba pakurumiki zira pala apo pakuhimirira pakatika tepa muntu na mkwere. Ndipo chivuto wakamtemba iyo ndipo wakamika iyo pantumbo yake chifuwa cha chindu icho iyo wakachita. Iyo wakamienga manakasi uyu, ndipo iyo wakababa mwana wake wakudanga uyu wakabakaini. Kutorera vijakaviru waka ukuverizi wa serpente, devuru, uyu wakanjira wa serpente, uyu wakachita chira. Ndipo ntivura iyo waka ima ndipo waka baba, iyo waka imasu kama nyuma pakuti iyo wakati wanyengeka. Sano wanani, iyo waka nyengeka, iyo pafupufupi wakava, enya iyo waka nanga. Kweni iyo munenesko, waka zumerezgeka madango para iyo waka turantumbo kwa mfumu wake. Pakuti icho panyake paka jimba zinandi, nyingo zinandi pa manyuma pake, miezi inandi na mazibaga nandi pa manyuma pake. Ima mga paraya icho, icho tikumanya yai, kweni iyo waka baba Adam. Ndipo mnyake walinanga ndifumbo wakuti enya mwana iyo wakati iyo watibenge apo kaina wakababika iyo wakati napokera mwana kufuma kwa Yehova mwakufika apo nadi ichi chikendera kubanteura ili likavadango la chirengedwe umu ndimo imu maliri waka ndende mwanya uno para imu mababika iu utandawa kisa waka na kumpangani imwe imu ndimo mwana wa adada na mama vino ndipo imu mutimu venge kuti kuvenge wana vini waza mkubavana wa imwe. Ndi kwa ndana nyengo yose. Nganira kurutiriranga. Ngati njere za makuni na vintu ngati hivyo. Kwenye kuwelira kuchiambi. Nen kukumezika ichi uchikurongo sura ichi. Kasi isi atakara na nyengo yiringa. Kiriji ganyake gari wose. Yagirizgani kulimoza rwemi ili paganyake. Hiro isi tiza mkulitora pasabata. Na mzimu moza isi tose tirikubabatizikira mtupiri moza. Isi tikukumba kuti tichimanya icho. Kristu panyengo sono ine nkwanangana kuti ndiri na malemba kanyake, malemba kawemi pairo. Pari brana mwakuzora ili mwagawo 2 fumbo number 16. Apa pari limoza riweme kuyana waka kasi ima mganazo marezika ini miniti waka imoza panjika viri kuti ndizgore ili ringamanya kujizgora ilo lene. Pala palaima mkuti vaheni ntamba za mkupcha mjira-jira. Enya sono ini ndirina mboni za Yehova pa mdandanda, ndirina wayai ine. Palaima mkuti vaheni ntamba za mkupcha mjira-jira. Kasima mkangana mula mgehena panji mnyanja ya moto. Ini kumanya ili likuyoya mchivumbuzi. Icho ndi chipaturo 20 kuti gehena waza mkuponyeka mnyanja ya moto. Usange iwo ntava pshenge mjira-jira. Ipo chichitikenge nchichi kwa iwo. Umuhine na marizikira waka kuyoyanga mbali panji mlongosi. Kwa liwongu banjani. Iwo wakuonekaso yai. Kuli Jesu wa iwo. Iwo wakabana chiambi. Dipokula iwo wakumara. Iwo ndikantuso yai. Kasi iwo wakupia nyango itaribuli. Icho nchinonono waka kupala. Kweni la miskani. Kula. Usangime mungavika waka ichi malingaliro ino. Wanani. Ichi njipusu chomene. Kuli mtundu moza pera wa umoyo wa mjira-jira. Dipo uu kizira machuta iyo mwene. Dipo chuta pera ndi umoyo wa mjira-jira. Usangime mungajura waka umu mgiriki dictionary. Penjani lizgu la chigiriki lakuti zoi. Zoi ndi umoyo wa mjira-jira. Umoyo wa mjira-jira ndi chuta. Dipo Yesu wakati ina nkupapa iwo umoyo wa mjira-jira. Ndipo usangime mlamisikenge umu mgiriki dictionary irikati zoi. Uo ndi umoyo wa mjira-jira weka pera uo uliko. Mriji maroga nyake mbaiboro uku ili likuyoya kuti kuzamkupa gehena wa mjira-jira. Ili likati iwo wazamkupisha kunyengo na kunyengo. Sono kutitutolelizu la kuti kunyengo lafiskani pa eyon. Kasi ima mangoona umu mbaiboro. Kasi mbalinga balikupulikapo ili likati ndipo eyons kasi mbalinga bakumanya kuti eyon ndi chigawa cha nyengo. Chifukwa nadi waliyoso kumanya kuti eyon ndi chigawa cha nyengo. Ndipo iwo wazamkupisha pama eyoni. Hivyo ndivigawa vya nyengo. Baza mkuponye kama nyanja ya moto. Ndipo vamkupisha pama eyon. Eyon sikungana mula vigawa vya nyengo. Iwo panyake vangapisha virimika 100 million mchirango. Kwenye pa umaliro, iwo kwenera kutipafiki ku umaliro. Kutivaliki kuonekaso. Petu. Unani, chipo chirichose icho ncha kufikapo yae ndicha kutimbana zgika kufuma kucha kufikapo. Ipo ichi chikabana chiambi, chabura ichi chikwenara kubana umaliro. Kweni isi tabene isi likugomezi kapafumi Yesu Kristu tirina zoi. Umoyo wa chukuta yomwene uma isi. Ipo tirina umoyo wa mjira-jira. Ntaha tirina umoyo kunyengo na kunyengo. Wakonanga walina umoyo kunyengo na kunyengo. Kweni isi tirina umoyo wa mjira-jira. Mbale Cox, ntaha kalechomene wakakarapantua yane pembele isi tikawa tindavikepo. Pamanyuma pakuti isi tikati tabikako maribu ikula. Dipo iye wakati wala richoko la kare. Dipo iye wakati mbale Abraham kasiri ndapauli. Oho ine nkati mwakusanda vichakari wepanyake ungayowe ya kuti lirina virimika 10,000 vya kubabika. Mtundu unyake uchoko chama onekiro kakofcha cha minyanja icho chikabako nyengo imoza. Chinyama chichoko cha minyanja panyake chikabako kare momewiro iyo yiri kujumpa. Iyo wakati gana gana waka umomoyo wa mtu liri ufupi kuumoyo ula. Ine nkati oho kweni mbale chindu chira chirina umariro. Kweni umoyo uise tirinao uma Kristu ulije umariro. Hicho panyake chingakala umoyo zinyengo zibiri panji zitatu, kweni ichi ndachi za mkubana umoyo wa mjira-jira, chifuka umoyo wa mjira-jira ukwiza kufuma kwa chivuta pera. Mjira-jira, iyo mwene uyo kupulika mazugane ndipo kugomeze pa iyo mwene uyo kaditumaine, walina umoyo wa mjira-jira ndipo ntawa za mkwiza kuchiruzgo kweni wajimba nyifuwa wafika ku umoyo. Apo ime muli, ime mkusanga umoyo wa mjira-jira hapa kwa kugomezga. Mbla kugomezga walina umoyo wa kunyengo. Wa mjira-jira, kugomezga walina umoyo wa mjira-jira, ndipo ngaparanyika yae chifuwa uu ngwa mjira-jira. Kweni wa kugomezga, iyo warutenge. Mbla kugomezga wa yenderenge mcharu, iyo wavenge na vitima masoka. Icho iyo wakuchema kuwa na nyengwa ikuru, upi kubanga na nyengwa ikuru. Vanakazi, vinyo, na nyengwa ikuru, iyo kukanangana na kuti iyo kurutirira. Iyo wafwenge, iyo warutenge mnyanja ya moto na surufule uyo wakugolera. Ukugolera kukurutirira nyengo na nyengo. Tipo panyake virimika 100 million uzima wake panyake ungamanya kutombozikeka mnyanja ya moto na surufule. Ine ima mkuti, kasi uyo waza mkua wakangati surufule wa nyengo zose. Ina kugomeza uyo waza mkua kondaniske mamilioni kofisha kuruska yura. Ina kugomeza ime mgarongo sura yae uyu na moto weneko. Chifukua chimoza pere icho iu kuchameka moto, nchakuti moto ndi chindu cha kumiangula chomene icho isi tirinacho. Unadi ukumiangula na kunanga chirichose, moto ukuchita. Enyante ura uu uza mkupako kula. Kweni imu mkupana uzima uu kwenye kuti ukalangike kuzila mtundu unyake. Sona imu mkupana kuti mwone lizura kuti moto. Chifuko mzima mtuwa uu gudisika nchito ungati mzima mtuwa na moto. Chifuko moto wa mzima mtuwa uu kuocha kwa nanga. Wanani ndipo kutozika. Kweni moto uu kufuma kugehena. Ili likati nyanja ya moto. Ndipo kwa lichi nchivichi ndichirango na utombozgi. Mundo msambazi wakini usika maso yake pa kuwa mgehena, ndipo wakati tumani razaro na tumaji pa choko panchove zake kutuwa wike pa miro mwayane, pa kutidimi iri ili kunitombozga ine. Rekani kwa nagananga kutikulije gehena ra kugolera, ndipo gehena reneko liriko, usange kurideburu wanadinadi, kurigehena wanadinadi. Kweni maunane, chirichose ichi ncha kutembane zika chirina umaliro kuhichi. Chifuko po maliro ichi chikwena rakuti chiwerere kutozi ula na utuwa wa chihuta. Ndipo chihuta ndi wa mirajira. Ndipo sanga ise tirina umoyo wa mirajira. Chihuta wali maise. Ndipo ise tingafayai umo chihuta kutu wangafayai. Apo imemuli. Sono wankani kujirongo sura yo yene wanani. Ndipo yukupanga ichi cha uneneso. Sono watienti wone. Ine nanguba. Ine kumanya yae kwa lii. Enya. Kasi iwo kuza mchitika vichi kwa iwo. Iwo wakuone kaso yae. Kulije waliyose wa iwo, uzima ukuruta, mzimu ukuruta, umoyo ukuruta, tupi ukuruta, maganogano kakuruta, chikumbu mtima chikuruta. Ndipo ntaka za mkumako nangani maganogano kabihene, panjichi kusaka bako, kusaka chitika, mulchendami, uombune nesko, chose chiza mkuba, kasi imwe mungalingalira, kutipano paza mkuba vandu kudira uku mchigaba ichi. Kasi baiboro likuyoya yae, nanga ndi maganogano kaba hene gaza mkuparanyika, maganogano geneko ga ichi gaza mkuparanyika. Huku kuza mkupamundu kutira huku, huku kulimoza chihuta mkuru mtuwa huku, ndipo kumanyanga kutinkanira kuwaro kula kulichibuu chirina mauzima kakupisa mwene umu. Chifukwa kura kungaba kuchanya yae. Maganogano iwo gene, chikumbu mtima chochene, chirichose icho ncha kutimbana zikika, ganogano lirirosre hene, chirichose chisa mkuparanyika, na chirichose icho nche hene mkati umu. Ipo isi atiza mkupachinyake yae kwenye wakutozgeka na zoi umoya wachuta. Kufika kuhumu yaya, lipo pakutimewiro ikuruterira na kuruterira na kuruterira na kuruterira na kuruterira, uuza mkumara yae kuba wamirayira. Iwo wakanjira mchilango chambura kumara, kwenye varunji wakanjira muumoyo wa mirayira. Imo mkupulikisika ichi, chilango chambura kumara, umoyo wa mirayira, mpambana uli. Sano wanani, ichi nta, sano hine ngumanya, kwa imwe wakutimweka vane wachinyamata wachoko wachoko. Ine ntanga na mula kuyezika kujione senda mwene ngati wakumanya vyose. Usange ine nguchita icho, sano hine ndiri nagatatu panjiga nanyi mafumbuga nyake kawime. Ine ndiza mkukatora iwa pasabata mlenji parafumi ya zomerezga. Sono wanani, wanani aga kakuhusika mafumbo. Ine ndine mparazi mlara. Ine ndine na virimika 26 mautumiki. Ndipo ine ndine wakuonga chomene paichi. Kutine ngamanya kuyoya ichi. Wane, ine ndiri kuchitapo yae kuyezika kupereka chirichose mumoyo wane kumbla kuti chakudanga ichi chikavumbukwa. Tipo ine ndine wakuonga chomene kuti mungero wafumu. Chenecho ine nkavavya masambiro, nkavavya nkongono. Ndipo mngire uyu wakiza, ndipo warekuwa mawiri wane wakutumika kufuma kwa chihuta. Ndipo iyo wanda nipaliripu chindi chimoza kwenye icho chikaluka na makola kufuma kugenze sifika kwa chivumbuzi na icho chomene mpaka. Ine nkalimba nkanira mwanaviro pala iyo wakati. Ndipo iwe uza mkubana cha wanangwa cha machirisu kwa uzimu. Ndipo ine nkalimba waka ichi umwa iyo wakayowera ichi. Ndipo pakati pa jumba pafupifupi virimika vitatu, manajara wakakopa chane cheruchane kuicho wakati. Mbare Branham, kasi iwo nguchuona icho, icho ncha kufika pochomene mpaka iyo wakakupalira iwe cha wanangwa. Wanane, ntao wakati cha wanangwa. Ndipo waliose mbaiboro, cha wanangwa chirichose ndi cha wanangwa. Kweni machirisu kwa uzimu, ndipo ichi ndi cha wanangwa. Ndi vya wanangwa vya machirisko. Ime mgamanya kubana mitundi yose ya vya wanangwa vya machirisko. Mtuoza kupambana. Kweni chinyake chirichose ndi cha wanangwa. Cha wanangwa cha uchimi. Cha wanangwa cha ichi. Kweni machirisko ya uzimu ugarimu vinandi vya wanangwa. Ndipo ine nkachiwona yae icho. Kutimzimu mtu wangu kufika pochomene. Oo, jitumbiki kefumu. Kasi mamu kupulikisika kudimizu mamtuwa mwana yura uye wakalemba baibaro lira na mahandredi gavantu, virimika mahandredi kutalikirana. Ipapalija imoza wa iwo wakususkana imoza na minyake, waliosa wa iwo wakawa wakukwanira, ipo imoza nta wakampulikapo nangande imoza minyake. Ndipo Paulos wakakira kusika, ndipo wakawa kusika ku Arabia, ndipo wakaruta ku yae nangande ku Yerusalemu pa virimika 14. Kwenye wakava kusika Yerusalemu ndipo kusika wakaruta kufuma wakaruta kuyaye ku Yerusalemu. Kwenye kusika Arabia ndipo wakayamba kuparazga nta wakamonapo nanga ndi Petros na manyake vose pa virimika 14. Ndipo para hivu wakati bakumana pamoza hivu wakaparazga nga chintu cha kuyana. Ubabatizo wa maji mzina ra Yesu Kristu na machirisu wa uzimu na nkongono ya chivuta.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with this fire that fell at Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Tegerezgani inendiri na utenga uchoku wa imwe.
Come, my brother. Seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kasi ndime wakukondwa yae kuti imwe ndime imoza wa iwo, kasi nchichi ichi, ndi mzimu uo kuvumbura, ndi uvumbuzi wa chuta, pajarewe ili, ine mkwerira yae usenge Bishop Mlara, wasembe ukatulika wakizi zantaa kalechomene mnyumba yane, ndipo ye wakati, Mr. Branham, ine nafika kuzaka kufumba fumbo, ine nkati vile makora bwana, wakati ine ndiri na karata pano kufuma kwa Bishop kuruta kwa iwe, ine nkati vile makora bwana, iye wakati, mazo ya wa iwe kuyogoya, uli iwe kwezi kukulako ndipo urumbiri makufikapo kuti iwe uyo yenge unenesko. Ine nkati, ine nichitenge yai, ine nkati, baiboro rikati, kurumbira yai makuchanya pancharo chapasi, pakuti ichi ndi chitambaliro chake, lekani masgoro ginu gabe yai na enya. Sange Bishop wakukumba kutuwa pulike icho ine mkenera kutindi oye, iyo watu lenge mazugane pa ichi. Usange iyo wakukumba yai, ine nkurumbira yai. Wasembe mchoko uyo kumtunda uku kumpingu wa Sacred Heart iyo wakati, kasi iyo kambabatiza Pauline Frazier ya padeti lakuti lakuti. Ine nkati, ine nkachita buwana kusika mamuronga wa Ohio, wakati, kasi iyo kambabatiza uli iyo. Ine nkati, ine nkambabatiza iyo makuchita kumbizika iyo kusi kwa maji mzina rafumu Yesu Kristu. Iyo wakalemba ichi, wakati, iyo kumanya, mpingu katolika kari wakababatiza ngangati nteura. Ine nkati, Pauli, iyo wakati, mumuwiro kwambirira. Ine nkati, muwiro kwambirira ngu. Iyo wakati, enya pachiambi. Ine nkati, chiambi nchi. Iyo wakati, mubaibolo. Ine nkati, kasi wakana kwa mubasambiri. Iyo wakati, nadi. Ine nkati, kasi wakuchema wakatolika, panji, iyo kutipasambiri wakaba wakatolika. Iyo wakati, nadi iyo wakaba. Ine nkati, ine nkarana kutimpingu wakatolika wakasinda yai. Iyo wakati, uu kuchita yai. Ine nkati, njaura njifukuli Petros wakati, rapandi mbabatiziki mzina ra Yesu Kristu, ndipo iwo kutiyura wakava, kutiyo wakava papa. Enya, njaura njifukuli ima mkubabatiza mzina ra danda mwana na mzimtuva, ndipo iyo wakabizga, ndipo ima mkuwazga, sono kasi kwa chitika vichi. Iyo wakati, kweni iwe wona, wakati, mpingu wakatolika wali na nkongono kuchita chitichose iwe wakukumba kuchita. Ine nkati, ndipo iwe wakasunura wasambiri kuwa wakatolika. Iye wakati enya. Ine nkati, Bwana, ini ndiri na la Josephus, ini ndiri na la Fox's Book of Martyrs, ini ndiri na la Pemba Man la Miwiro ya Kumbirira, ini ndiri na la Hislop la Babylon Vaviri, midauko yokerochomeni iyo yiriko mucharo, duoneske ini manemula ukumpingu wa katolika ukakosgeka panji ukanjira mabungwe, dirimika 600 pa manyuma panyifo ya mpostori wa umariro. Oo ya wakati, ishite kugomezika cho mpingo kuyogoya. Ine wakati, ine kugomezika cho baibura li kuyogoya. Mkuona, chifukwa iyo wakati, chivute warimu mpingo wake. Ine wakati, chivute warimu mazgu wake. Ndipo ine wakati, usange iyo wakati. Ine wakati, baibura ndali kuyogoya kutichivute warimu mpingo wake. Kweni baibura li kutichivute warimu mazgu wake. Umtendeko mkaba mazgu, tipa mazgu kaba na chivuta, tipa mazgu kaba chivuta. Ndipo kakara paka tipitu. Uo mwenesko, ine nkati, chivute walimu mazgu gake. Iyo wakarutilira ndipo wakayoya chira. Iyo wakati, enya isi yetinga suskananga yae. Wakati, chifuwa iwo kugomezika mbaiboro, ine kugomezika mpingo. Ine nkati, ine kugomezika kutibaiboro ndi mazgu kubirizgika kachivuta ndipo marije kususkana kumoza mwili. Ndipo hili ndi mazgu kachivuta, maplani yake umajireira kumwiro yose iyo ikwiza. Iyo wakati, kuchanya na pasi bimarenge kwenye mazgu yane gaza mkumara yae. Uo mbo nenesko, ine kugomezika mazgu. Iyo wakaruta kwa Mrs. Frazier, iyo wakati Mrs. Frazier, uli iwe usainile pepara apa kuzumerezika kutimasungura wako wangamanya kwa membara wa mpingo wa katolika. Iyo wakati, ine nchiwemi ndi yende na iyo kuruta kudindi. Wakati, soni kwa iwe. Wakati, iyo kwenye kubawa wako wonga kutimasungura yura wakufumamu mkupusa kula kunjira mpingo wa katolika. Wakati, uli usange ukabenge iwe msungwa na ukwiza kumpingo wane, kasi iwe uyo yenge vichi za ichi, oo iye wakati icho nchakulekana. Wakati, yae nchakulekana yae, iye wakamanya kuti iye wakaba kumala kunyake para iye wakati wamleka mwana kazi michoko yura kuwalo kura. Iye wakamanya kuti iye wakaba kumala kunyake, iye wakati, sono murgangu wene ura ngu kujurika uwe iwe wa mjiri rapo. Wanane, ndiyo ntowa iyo, kugonja yae, ima mkwendara kugonjanga yae. Usange chivuta wali na imwe ndinjani wangalimbana namwe, mbunenesko, suzgura ichi nda kutimanya uno, imwe mulina chiwangwa cha kugabikana maru machiwangwa cha pamsana, kwa mzikane chivuta ndipo ngangamikani. Mzimu mtuwa mwene yura wi wakiza pa apostoli vara kale mwamu wiro, wachare mpingo wake mwanya uno, iwo vene awo chivuta wali kujivumbuda iyo mwene. Nta iyo mwene uyo wakukumba, panji iyo mwene uyo wakuchimbira, kweni chivuta uyo wakurongora rusungu. Ndi chivuta mwakusanga kwake, wakuchema wantu ndipo wakujura masogawo. Ime mga chivuna yae ichi, ime ndi mwe vachiburumutira, ndipo mga una yae peka peka chivuta wajure kapulikisikiru kino. Baiboro rikati ime ndi mwe vachiburumutira, ndipo ime mkuona yae, palije pindula kuti ime miyezgenge. Na masambiro wose, masambiro awo ime mga sanga, ime mkurutira waka kuvanga vachiburumutira. Sona ime mpinga wa Kristu kuno, ime yoyani apu baiboro rikuyoya, ndipo karanichete apu iririchete. Mukutuuli za vinyake vya ili, ime mwalinkanira chete pa icho, mbunenesko. Wanane ichi chikitolera unenesko uzimu wa kufumbukwa. Pamanyuma chivuta wakwiza ndipo kujifumbule yo mwenye na kukosgira ichi kwa unenesko. Ameni. Ime mkumtema iyo, jawara nkuchita nane. Ameni. Vire makora, mwase ime wa Methodist mkukumba kutimkora nechasa na Baptist sono. Ime wa Presbytere. Sono ime mkuti, Barry Branham, kasi iwe wakufumiskapo pa wene na wene wa Baptist na wa Presbytere awantava ku... Yai bwana, ine nkuchita yai. Ine nkufatora iwe wangati wa Barry Vane. Nadi, ine nkupolira yai usange iwe wakababatizikapo yai. Usange iwe wakababatizika mzina la Luvaresquesi la Kusharon, Luvazoto la Mdambo na Nyenyezi ya Milenji. Icho ndaha chingava. Icho uchivenge wakachiwemi ngati dada mwana mzimutuva. Mawudindo waka katatu, iyo wakawa Luvaresquesi la Kusharon, wakawa iyo, Luvazoto la Mdambo, Nyenyezi ya Milenji, vyose vira, nadi iyo wakawa, chindu wakachimoza panchinyake. Kwenye hapa pali icho chiriko, ntowa ya kwenye rera ya Malemba ndi mzina la Yesu Kristu. Usange imu mkukumba ntowa ya Malemba, iyo ndi ndende, iyo ndi ntowa ya kwenye rera. Sono usange imu mkababatizika mzina la danda mwana na msimtuva, mkuwona ngati kuti icho chirimakora. Ameni, usange ndi zgoro rweme kwa chivuta, kulazika kunjuwe yweme kwa chivuta, ameni, rutirirane mtazi, wanani. Kweni umuine nkumanyira, umuliriri gawalane, usange imu mkandifumbenge ine kuti, Mbare Branham, kasi ine ndi babetizi keso, ine ndi oyenge kuti, enya kugawalane. Mwana kazi mchoko wakiza kuno dazirinyake wakati, umu ikandichema ine kubamparazgi. inenga gomezga ya ichira ndacho mene kuruska umo inenga gomezgera kuti iyo ngamanya kuduka kubenuka mwezi ndipo iyo inengati enya echo njweme chamaine mlongosi inengati kasiwe uri kutengwa enya uri na bana vaviri enya inengati kasindi kasimfumo wako ngo kuponoskeka yayi inengati kasiwe uchitenge vichi na iyo ndimulekenge kunyumba iyo inengati iyo ndi nyambo iwe mechomene iyo devuru wakabapo nayo. Iwe ndi iwe mwanakazi wakutuwa kwamba na kwamba. Ipo iwe kuendanga kuwano uku mukutumikira. Iwe ruta uvenge nyambo na chandamare cha devuru. Ndipo mfumu wako kunyumba mwanarumi wachinyamata. Ipo iwe kumlekera iyo vana babiri ava. Iyo wanyambenge kuendezgana na mwanakazi mnyake. Ipo vana ava vaza mkuba na dada mnyake limoza ramazwa aga. Inengati maroka kudanka usange chivuto kwa chema mwanakazi iyo wakasukana na mazwi gake. Inengati sono usange iyo kukumba kuchita icho chiri makora. Inengati sono kusanda iyo kutifuma yika kupa kusanda iwe kasi iyo kukumba kuruta kufuma pagome na kukaisika ichi. Iyo wakati enya lipu iyo uone icho chikachitika. Iwe wona ichi chikukondoreska ichi chikudana kutichifike kumazgu usange ichi ndachiri mamazgu ipo ichi njifu imeayi. Ine nkupelela yae kwari kujijirika kwa kunde vichi uku kuri makora yae. Ameni. Icho chikuoneka chiweme. Ameni. Vire makora.
We walk in the line. Such a beautiful line. Come where the dewdrops of mercy come rise. Shine on. Of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring, Jesus, the light of the world. We walk in the light, such a beautiful light. I'm with shine all around us by day and by night. Jesus, light of
sona ine ngukumba kuti waliose wangamuke ndipo mkorane chansa vigaba vinayi na waliose sono apo isi tikwimba so iyi. Kasi mwe mkupatinga wa Methodist, yo yani ameni, guru rikuti ameni. Baptist, wa Presbyteri, Katolika, kasi ima mkupatinga wose iwo, yo yani ameni, amen. Kukura nanga chasa po iseti kuruta. Mbari isi tinta imbe sumo yutu ya kufumira. Sono wanja machitiku wa kuri ine nza mkwa sokuno pa sabata. Sono pa maunye mapa icho ine nda mkwizanso yae mpaka para Christmas ya jumpa. Onani chifuwa ine kuruta ku Michigan, kufuma ku Michigan, kuruta ku Colorado, kufuma Colorado, kuruta ku Idaho, kufuma ku Idaho kunjira mkalifornia, dipo isi seta mkuwerako. Ndipo ndi chamachitiku ine ngukumba kutimu mandurubere ine. Ine nda mkuma muotalu Iowa kuyamba pa January 24 kufika February 2. Unani maroka kuruga rakula, ine nangupokera wakafuani kanyango kachoko kajumpa, ipanini chitenge kufumasono mpaka pasabata kutinkarombe, unani kuotalu Iowa chene icho ndi pafupisono. Kweni sono kumbukirani, tekerezgani kuparazi kwa mbali pa 9 koloko pa chisuro mlenji. Isi ya timichemenge iyo ndipo timpalirenge iyo. Ndipo kula kuzamkuwa ku WLRP koteti ya Neville pa 9 koloko pa chisuro mlenji. Isa yosange ine ine ni kwansenge yaye kuyatola iwo mbale neviri wazamkumalizi ka mafumbo uchitenge iwe mbale neviri pa sabata mlenji mbale neviri wakuseka ndipo kuti dongosoro likuru enye wona usange iwe onjera msuzgo ine nzamkubana iwe iyo wazamkupenja vire makola vire makola. Sono sanga ima kukumba kuti mumanye wa Baptist uyo kugomezga mkuchemerezga uo ndi mtundu wa kuchemerezga uo ine kugomezga. Mama mulara yura wakarawaka uko ndipo mzimu wafika pa iyo. Iyo wakayamba kulira, iyo wakatundeka kukarachete, iyo wakenda kuruta kumanyuma ndipo wakamahaga mwana wake mwana kazi. Umu ndi mwine kutemwena kuchiwona ichi, ameni, ichi nchipwe mechomene, kashitiro kakare, kapulikiro kakukwasika mtima. Oh mwe, wakale wakale wakazikika, mtuwa ukwima, wakunozgeka kuruta kukaya kuchindami, kulindizikanga waka kuchemeka, imo nani, kubanga waka na nyingo iweme. Vili makora, mbale nevilsono, chirichose iyo wakukumba kuchita.